Radio Galaxia. Galaxia.
Dobro jutro, dobar dan, zavisi odakle slušate. To mi je nekako postala redovna najava sa kojih geografskih širina i dužina. Slušate Radio Galaksiju, epizoda broj 174 i ponovo se vraćamo fizici, vraćamo se fundamentalnoj fizici. Ne znam da li može fundamentalnije, pričat ćemo, kao što ste mogli da vidite u najavi, o teorijama struna. I čućete i zašto ćemo da pričamo o teorijama, a ne o jednoj teoriji struna, mada ultimativno to i jeste neka ideja da razne teorije struna se objedine u jednu teoriju koju će moći zapravo da opiše na najfundamentalnijem mogućem nivou materijalni i ne samo materijalni svet na kom počivamo, uslovno rečeno, a gost je dr. Mihajlo Čubrović sa Instituta za fiziku. On je na Institutu za fiziku naučni saradnik i mislim da je bolje Mihajlo kaže čime se sve bavi. Ja ga znam dugo, dok sam ja u petnici bio polaznik na seminaru astronomije. Mihajlo je bio saradnik, držao predavanja i sećam se raznih nekih priča od nebeske mehanike pa do ono, fundamentalne fizike. Ćao.
Zdravo, jeste, znamo se odavno, imali smo uvek dosta zajedničkih tema, tako da.
I ono gde nekako je druga stvar zbog koje smo zapravo na neki način i došli da pričamo o ovome je što se ti baviš teorijom struna jednim delom. Ono što bih ja tu volio da pomenem je da je jedan od tvojih radova, jedan od prvih zapravo u Science-u objavljenih, koji je na neki način empirijski rad iz teorije struna, rad koji zapravo govori o nečemu što bi moglo da bude empirijski ispitano.
Pa, doći ćemo i do takvih primjena teorije struna, zapravo pitanje je šta tačno znači empirijski ispitati teoriju, tako da to može biti vrlo sporno, ali recimo eto, jedan od pokušaja da se aparat teorije struna primeni na neke eksperimentu vrlo bliske stvari. Ali kao što rekoh, eksperimentalna provera teorije obično nije tako neposredna i direktna kao što se to obično pretpostavlja. Postoji dug lanac posrednih hipoteza i među teorija i među izvođenja od teorije do eksperimenta, i to je obično slučaj ne samo u ovakvim fundamentalnim i egzotičnim oblastima, već zapravo i u oblastima koje su u daleko neposrednijoj vezi sa eksperimentom, na primjer u fizici čvrstog stanja, tako da treba uvek biti pažljiv kad se govori o direktnoj eksperimentalnoj proveri.
Ti se umeđu vremenu, to je bilo davno u stvari, to je bilo pre koliko, 10 godina.
Jeste, više.
Da. Umeđu vremenu si se bavio raznim nekim stvarima, ajde objasnimo šta si radio od prilike da napravimo neki uvod.
Dakle, počeo sam tada na početku postdiplomskih studija sa tom nekom primenjenom teorijom struna, onda sam išao sve više u kvantni haos, ali opet u vezi sa, da kažemo, fundamentalnom fizikom, ili kako se obično danas kaže u žargonu, fizikom visokih energija, dakle u vezi sa crnim rupama, opet strunama i tako dalje, pa i u nekim drugim sistemima kao što su Bose-Hubbardov model. A evo, u poslednje vreme, u stvari, delimično sam se opet vratio baš onom radu koji si, odnosno toj oblasti koju si malo prepomenuo, odnosno opet vezi struna sa egzotičnim materijalima u čvrstom stanju.
I ajde da onda krenemo negde od početka, znači mi ćemo da ispričamo svašta nešto, verovatno gomilu stvari koje smo se dogovarali, nećemo da stignemo ni da lepo temeljno objasnimo, zato što je i oblast škakljiva, nezgodna i velika, i ma koliko da nema dugačku istoriju, možda, istorija struna je koliko, 50-60 godina, ne više, jel da?
Pa od prvih prapočetaka, recimo 60 godina, da.
I znači, ako je ta ono, istorija relativno kratka, zapravo tu ima mnogo stvari, pa ćemo neke od osnovnih stvari da pomenemo, da objasnimo i šta su strune i da objasnimo šta znamo, šta ne znamo, kako je tekla ta istorija, odnosno ima ta prva strunaška revolucija, druga, šta danas radimo, na koji način zapravo, koji su problemi, šta znamo, šta ne znamo i kakva je veza sa primenjenom teorijom struna, uslovno rečeno. Ali ajde da krenemo od početka u stvari. A to je zašto je postojala potreba za nečim što se zove teorija struna kada je postojao model, standardni model elementa fizike elementarnih čestica.
Jeste, to je uobičajeni način da se pitanje postavi, da se postavi pitanje čemu teorija struna. I uobičajeni odgovor bi bio da postojeća kvantna fizika i fizika čestica imaju problem u sudaru sa teorijom gravitacije, odnosno sa opštom relativnošću. Dakle, na stalnom putu redukcionizma, koji je uglavnom bio uspešan i koji je uglavnom činio, rekao bih, jednu od osnovnih niti u razvoju nauke od antike do danas, u modernoj fizici to se svelo pre svega, mislim, pored mnogih drugih podproblema, ali glavni problem je, dakle, sudar između gravitacije i ovih ostalih interakcija. Dakle, gravitacija je veoma slaba i uglavnom relevantna na najvećoj skali, to jest na astronomskoj i kosmološkoj skali, dok su sve ostale interakcije, dakle slaba i jaka, nuklearna i elektromagnetna, uglavnom relevantne u mikrosvetu, odnosno među elementarnim česticama. Pošto smo dospeli do, hajde recimo, objedinjenog modela slabe, jake i elektromagnetne interakcije, logično je postaviti pitanje da li se sve može svesti na, hajde da kažemo, jednu jednačinu ili malo tehnički govoreći na jedno dejstvo ili jedan Lagrangijan. I pokazalo se da svaki pokušaj da se gravitacija kvantuje za sad nailazi na stanovite teškoće. Tako da nam očigledno treba nešto što je nova paradigma i što ide dalje od postojeće kvantne fizike ili takozvane teorije polja, kao i od klasične gravitacije, odnosno opšte relativnosti. I teorija struna se tu pojavljuje kao potencijalni izvor sve četiri fundamentalne interakcije. Dakle, kao što rekao, iz jednog Lagrangijana sve ostalo. A što pre svega uključuje, dakle, kvantnu gravitaciju kao najveći problem. Dakle, model koji bi opisao gravitaciju i u mikrosvetu. Eto, to je današnja motivacija većine fizičara za teorijom struna, kao i za raznim drugim teorijama, ima ih još, koje pokušavaju da objasne ili specifično kvantnu gravitaciju, ili još ambicioznije, da objedine sve četiri osnovne interakcije. Međutim, motivacija za izučavanje jedne teorije zavisi od trenutne intelektualne klime. I često rezultati nemaju mnogo veze sa početnom motivacijom. Tako da interesantno i pitanje šta je motivisalo razvoj teorije struna kroz decenije, pa u stvari moglo bi se reći i kroz vekove, mada smo malo pre rekli da je počela pre 60 godina I to, i u nekom smislu to je svakako tačno. Dakle, ako govorimo o ovoj kvantnoj teoriji struna vezanoj za, dakle, objedinjavanje teorije polja i kasnije gravitacije i tako dalje. Ali, u stvari, ako ćemo pravo, prve radove iz teorije struna napisali su još D'Alembert i kasnije Cauchy u 18. i početkom 19. veka, jer su oni prvi izučavali oscilovanje žice. A na kraju krajeva, to je osnova teorije struna i do danas na tom klasičnom nivou. Dakle, šta je struna? Pa eto, elastična žica koja osciluje. E sad, elastičnih žica ima raznih, jer u kom smislu? Elastična žica je žica koja će, jel da, kad je rastegnete, da se skuplja nazad, ili kad je, kao na gitari, malo, jel, znači...
Okinete
na jednu stranu, jeste, ona će se vrati nazad i da vibrira. E sad, kako će tačno da vibrira ili koliko će jakom silom da se vraća nazad kad je rastegnete, to zavisi, recimo, od materijala od koga je žica napravljena, tako da ove strune koje danas izučavamo u teoriji struna razlikuju se po tom pitanju od običajnih metalnih žica. One su, da kažem, rastegljivije, odnosno njihovo dejstvo ili, da kažem, hajde, verovatnoća da zateknete određenu konfiguraciju strune određena je direktno ukupnom dužinom strune, što se razlikuje od ovog običajnog zakona elastičnosti, ali, dakle, do na te detalje koje sam namerno pomenuo da se vidi koliko je dug put od koncepta do jednačina i do nekih konkretnih brojeva. Dakle, lako reći imamo strunu, ali ako hoćete bilo šta da izračunate, morate se odlučiti oko još mnogih dodatnih detalja. Dakle, do na te sporedne detalje, prve radove iz teorije strune je napisao, pa da, D'Alembert još pre Cauchya, dakle, u 18. veku. I njegova motivacija je vrlo jasna, dakle, prosto ljudi su već tad uveliko pravili žice i žičane instrumente, dakle, to je, jel, neposredno empirijski motivisan.
Znači, u 18. veku je prvi put neko seo da napiše jednačine koje će matematički da opišu ponašanje jedne strune kada ona vibrira, i to su bili D'Alembert i Cauchy. I to je osnova matematike koja je zapravo se kasnije koristila i za opisivanje struna kao kvantnih objekata ili nije?
Pa, to je do danas matematička osnova one klasične aproksimacije u teoriji struna. Dakle, strunu možemo, ovu fundamentalnu strunu možemo i da kvantujemo, ovu makroskopsku na violini nema nekog smisla. Ali, dakle, u toj nekoj klasičnoj aproksimaciji jeste, dakle, taj tip parcijalne i diferencijalne jednačine koje je D'Alembert dobio i danas je osnova teorije struna, i tu je, dakle, motivacija veoma jasna i veoma neposredna, empirijska, dakle, da se opiše ono što smo svi gledali i svirali. E sad, dakle, što se tiče ove kvantne verzije, početak teorije struna je u takozvanom bootstrap programu 60. godina. Da objasnim prvo šta je bootstrap.
Dosta skočili, ali dobro.
Pa jesmo, jer između mislim da i nije bilo nečeg posebno zanimljivog što se struna tiče. Dakle, bilo je nekih više inženjerskih, mislim, konkretnih unapređenja izvorne D'Alemberove teorije, ali, dakle, nečeg posebno zanimljivog sa našeg fundamentalnog stanovišta nije bilo.
Imali smo zapravo samo razvoj kvantne mehanike i kvantne teorije polja, koje se zapravo tiče opisa elementarnih čestica u standardnom modelu. Da.
E pa jeste, u stvari nije loše, da, dobro me podsjeti, u stvari nije loše, da, i to ukratko da opišem, mada...
Vratimo na bootstrap.
Jeste, da, da. Da i to ukratko opišem, možda nije svima poznato. Dakle, imali smo početkom 20. veka početak kvantne fizike, dakle, počeo od onog Planckovog rada, baš nešto, mislim da je decembar 900. ili januar 901. dakle, zaista oko početka veka, dakle, kvantni svet, dakle, gde postoje diskretni energetski spektri, dakle, gde kretanje ili orbite čestica više nisu proizvoljni, ne mogu se kontinualno menjati, već se mogu izraziti najčešće nekim, mogu se numerisati celim brojevima, takozvanim kvantnim brojevima. Mada zapravo i ovde ima izuzetaka, za one koji znaju malo više, to se zapravo odnosi na vezana stanja, dok slobodna stanja kvantne čestice nemaju diskretan spektar, već kontinualan, ali svejedno, dakle, ako posmatramo, recimo, elektron u atomu ili elektron u metalu gde je vezan, onda, dakle, imamo diskretne energetske nivoe. I to je to je sasvim standardan i verovatno najbolji način da se, da se kvantna teorija objasni ukratko bez jednačina. Najjednostavniji način, ako ne bežite od matematike, jeste da se uvedu običajni postulati, odnosno da više ne posmatramo konfiguracioni ili fazni prostor, već posmatramo taj vektorski Hilbertov prostor, ali dobro, to bi nas već odvelo suvišu formalizam. Motivacija za kvantnu fiziku je dakle u atomskim spektrima, dakle u malom, pa onda 20. godina polako počinje primjena i na čvrsto stanje, na metale i tako, pa onda polako jezgra, pa onda tamo posle rata 50. godina kreće već fizika čestica, gde se pokazuje da pored protona, neutrona, elektrona ima još raznih čestica i dakle to je put, to je put kvantne fizike. A s druge strane, dakle imamo imamo pojavu savremene teorije gravitacije sa Einsteinovim i Hilbertovim radovima iz 1916. koji nisu prvi, inače bilo je par pokušaja i pre njih da se napravi teorija koja bi povezala gravitaciju sa metrikom i sa zakrivljenošću prostor vremena, ali ovo bio prvi konzistentan pokušaj i do danas najuspešniji. Dolaze primjene na kosmologiju, prvi empirijski testovi putem skretanja svetlosnih zraka u gravitacionom polju. Onaj poznati eksperiment prilikom potpunog pomračenja sunca, gde se dakle vidi blago pomeranje ugaonih položaja zvezda.
Eddingtonova
eksperiment. Jeste, da. Da, famozni Eddingtonov eksperiment. Mada i to bila, ako se ne varam, mada i to bio pomalo srećan slučaj, jer se docnije pokazalo da ima dosta rupa u ovaj, sistematskih grešaka u njihovom merenju i da realno iz tog prvog eksperimenta, mislim da su sve obračunali kako treba, morali bi da zaključe da se ništa ne može zaključiti, no srećom eto napravili su grešku, tako da su došli do zaključka koji se ispostavio kao tačan.
Slično kao sa Hubbleovim zakonom i onim čuvenim fitovanjem prave linije kroz oblak.
Pa malo drugčije, jer ako se ne varam, kod Hubblea nema nekih sistematskih efekata koji nisu pravilno obračunati, prosto rasipanje mu je jako veliko, odnosno podaci nisu baš ubedljivi, a ovde je baš bila neka sistematska greška, prosto neka popravka koja nije obračunata, ali eto, prošao vozi u ovom slučaju u dobrom pravcu. Tako da eto, znači prva polovina ili možda i eto malo više 20. veka su zaista su revolucionarno vreme, poslednje revolucionarno vreme u fizici.
Onda idu posle, ne znam, otkriće neutrona.
Jeste, da, pa to je sve, mislim, pa to je sve otprilike u prvoj polovini veka, da, zaista uzbudljivo vreme i interesantno, sad kad malo razmislim, da, interesantno po tome, ne samo po burnom razvoju, eto, dakle, kvantne fizike s jedne strane i teorije relativnosti, odnosno gravitacione fizike i kosmologije s druge strane, nego interesantno i po tome, dakle, što je razvoj teorije i teorijskog razumevanja praćen, upravo podstaknuti, ne bi ni bio tako buran, dakle, da nije bilo istovremeno eksperimentalnih i posmatračkih potvrda, dakle s jedne strane eto dakle razvoj spektroskopije atoma, molekula i tako dalje, radioaktivnost, zatim i razvoj nuklearne fizike, fisija, bomba, reaktor i tako dalje, pa zatim i komore sa mehurovima, akceleratori, dakle ono što omogućila se vide i razne egzotične čestice da se one sudaraju, što se tiče kvantne fizike, pa najzad i početak teorija čvrstog ili kondenzovanog stanja sa također ovaj, sve preciznijim i sistematičnim eksperimentima. A što se tiče opšte relativnosti, dobro, tu je išlo sporije, u početku je prošle su godine do prvih posmatračkih potvrda, pa i to, kao što pomenusmo, jel, s Eddingtonovim eksperimentom, bilo je na granici detekcije i dosta teško u početku, ali onda recimo 60. godine su zlatna era opšte relativnosti u astrofizici, dakle ta dolazi
u smislu potvrda.
Jeste, da, dakle ta dolaze mnogobrojne kosmološke potvrde, razvoj kosmologije velikog praska, opet sa, mislim, i sa posmatračkim potvrdama, sa pozadinskim zračenjem, tako da, dakle, prvo, dakle, jel, buran razvoj teorije, praćen eksperimentalnim potvrdama i testovima, i što je takođe bilo, i što je takođe retkost, kad čovjek malo razmisli, istovremeni razvoj tehnologija u kojima je mnogo šta od svega toga primenjivano. Dakle, primjena radioaktivnosti u medicini, na primjer, primjene spektroskopije u hemiji, analizi i tako dalje, zatim, rekli smo, bomba i reaktor, odnosno primjene nuklearne fizike. E, doduše, što se tiče opšte relativnosti, to uglavnom ne važi. Tu do danas nema nekih bitnih primjena. Dobro, GPS jeste, da. Pa dobro, GPS jeste, dakle, da se sve dobije kako treba, moraju da se uračunaju relativističke popravke, mada opet one tu nisu centralne. Mislim, sam princip rada bi mogao da se razume i bez toga, samo što, eto, znači, mislim, za dovoljnu preciznost treba nam i to, da. Ali što se tiče kvantne fizike, zaista, pa da, i tranzistori na kraju krajeva, mislim, i razvoj elektronike.
CCD čipovi su isto da...
Dobro, to je došlo kasnije, ali mislim, jeste, da. Tako da, i to je sigurno, mislim, što je sigurno također pomoglo da se nauka izbori za finansiranje i da to ide tako dobro. I ružno je reći, no istina je da je s te tačke gledišta zapravo sreća što smo imali drugi svjetski rat i hladni rat, jer je jamačno i to motivisalo velika ulaganja u nauku. Mislim, neverovatan je razvoj reaktora i bombe tako brzo, jel? I teško da bi ikad bilo toliko novca za nuklearnu fiziku i fiziku čestica da nije bilo toga. Pa i docnije hladni rat je uopšte bio posticaj da se nauka razvija. Tako da, eto, čak i to je bilo okolnost bez koje vratno ne bi išlo tako dobro. Tako da, eto,
kako... A isto ono što je također interesantno u tom smislu je što je nakon Drugog svjetskog rata zapravo jedan veliki broj naučnika iz Njemačke, Europe, otišao u Ameriku, i to je mm-hmm. Oppenheimer prvi, ne znam, mm-hmm. i tako dalje, koji su zapravo za Oppenheimera kažu da je bio jedan od ogromnih, velikih ljudi koji je uticao na školu kvantne mehanike u Americi. Ogroman broj studenata imao i tako dalje.
A to nisam znao, zanimljivo.
Nešto bio baš velik, onako baš dobar
edukator. Aha, znači u smislu odgajanja mlađih kadrova, to nisam znao.
To je baš, da, pominjao sam ti pre nego što smo počeli da snimamo, a evo sad ću da preporučim i ljudima da odslušaju. Znači, postoji jedan veliki intervju sa Gelmanom, čujem fizičarom koji je otkrio kvarkove i dobio Nobelovu nagradu, jel da, za doprinos zapravo... Da. Fizici elementarnih čestice u tom smislu. On je, recimo, poznavao Oppenheimera i u tom intervju ga pita novinar, mislim da je čak i novinar, neki fizičar, koga si od ljudi sve poznavao, i on sad nabraja i priča sad o obrazovanju kao studenti i tako dalje, i on kaže, nisam ja bio baš neki dobar edukator, kao nisam, nikad ja to nisam radio za svoje studente, i kao studenti od mene nisu baš nešto mnogo mogli ni da pokupe, kao ko se tu prikačio, kao možda je nešto dobio, i imao sam sjajne ljude među studentima, ali recimo Oppenheimer, on je bio za to jedan od ljudi koji su najveći doprinos dali zapravo jednoj novoj školi fundamentalnih fizičara, elementarnih čestica, kvantnih mehaničara i tako dalje. Što vratno isto, da se vratim sad, zašto sam ušao u ovu digresiju. Nakon Drugog svjetskog rata je dosta ljudi zapravo otišlo u Ameriku, da. I tamo nastavilo da se bavi ovim fundamentalnim istraživanjima vezanim za kvantnu mehaniku i za fiziku elementarnih čestica, koje su započeli u Nemačku.
Dobro, tu bi se već moglo spekulisati, mada naravno ne možemo znati, mislim, možda bi što se toga tiče išlo još brže da u Njemačkoj nisu uništeni, elitni univerziteti koji su već bili, Göttingen, München i tako.
I da se nije zapravo i podelila na neki način.
Da,
Heisenberg s jedne strane i tako.
Da, mislim, naravno, jasno je da veliki ratovi tekako imaju i razorni uticaj na civilizaciju, pa i na razvoj nauke, ali s druge strane, putem motivacije za finansiranje, mogu zapravo i da pomogu. Tako da, eto, dođo smo mi i do fizike čestica, dakle, posle duže digresije, ali da se shvati pozadina problema i intelektualna klima tog trenutka. Dakle, dođo smo do fizike čestica gde je do 60-ih godina već pronađeno mnogo. Dakle, pored ovih koje svi znamo i koje se uče u školi, proton, neutron, elektron koji učestvuju u izgradnji atoma, tu su još i razne druge leptoni kao što je mion i naročito puno takozvanih hadrona, dakle teških čestica, uglavnom težih od protona i neutrona i nestabilnih, dakle ne traju proizvoljno dugo, traju neko vreme pa se raspadnu, ali mogu da se dobiju u nekim procesima i viđeno ih je jako mnogo. Neki fizičar čestica mogao bi o tome mnogo više i duže da priča. Ja se na pamet ne sećam više od svega nekoliko naziva, beše valjda lambda, hiperon i delta i... Ali dakle, ima ih mnogo stabilnih i manje stabilnih, ima tih da, dakle, metastabilnih stanja, vezanih stanja.
I nekako je to i mnogo bolje zapravo se gleda kroz gledanje u zapravo klasifikaciju.
Onako, pa jeste, da, nema smisla. Da,
možemo da nađemo neku zanimljivu, recimo, klasifikaciju elementarnih čestica, pa da onda da to okačimo kao link. Ako ne.
Pa da, recimo, da. Uglavnom, pa eto, zapravo to se upravo i postavilo kao zadatak, dakle u tolikom šarenilu upravo napraviti neku smislenu tablicu klasifikacije i opet redukcionizam kao razvojna nit nauke od početka, dakle pokušaj da se taj zoološki vrt čestica svede na neki konačan broj konstituenata, jer eto imamo mnogo vrsta atoma, pa se pokazalo da se mogu razumeti kao vezana stanja jezgra i elektrona i jezgro kao vezano stanje protona i neutrona. Pa tako, dakle, i ovde, dakle, možemo li sve to svesti na neki konačan broj konstituenata. I tamo negde 60. godina, mada je Heisenberg to probao i ranije, i 50. ali 60. godina, dakle, razvija se zaista relativno burno bootstrap program. E sad, bootstrap, na engleskom, dakle, doslovno hvatanje za čizme. Dakle, to je ponoj anegdoti o baronu Minhausenu, kako je, kada se sa konjem zaglibio u močvari, snažno povukao, snažno nogama i čizmama obuhvatio konja, a sebe povukao rukama za kosu i tako se
povukao na gore, da.
Odnosno,
izvukao iz blata.
Jeste, dakle jeste povukao sebe za kosu na gore i tako se izvukao iz blata. E sad jeste, to ne biva zato što sile unutar sistema ne mogu pomeriti centar mase sistema. Ali
I
dakle
bootstrap kao metod zapravo tog tipa je nešto što u numerici i generalno ima smisla za neke probleme.
Upravo to, za neke probleme ima smisla, a za neke nema, odnosno to je dobro, treba ga preneti na jednu apstraktniju ravan, dakle ne u smislu da unutar sistema nešto pomerite pa pomerite sistem kao cjelinu, nego u smislu da se samo iz zahteva konzistentnosti, logičke samousaglašenosti i nekih vrlo, vrlo opštih, da kažem, matematičko-logičkih principa dobije nešto konkretno. Naravno, jasno je da takva logika ima znatna ograničenja. Teško da, u stvari mislim da se to, to se još može smatrati otvorenim pitanjem u filozofiji, da li se iz čiste logike uopšte može išta zaključiti o realnom svetu. U empirijskoj nauci svakako ne može, ali dakle u nekom užem okviru, dakle prosto da postavimo jedan mali broj dovoljno opštih pretpostavki koje moraju biti empirijski motivisane, ali dakle onda idući odatle, dakle da ništa dalje ne tražimo osim matematičke konzistentnosti i da nešto dobijemo. E to je dakle bila ideja bootstrap pristupa, dakle da se iz nekih vrlo opštih principa Lorentz invariantnosti, odnosno specijalne relativnosti, kauzalnosti, analitičke strukture tih takozvanih amplituda rasejanja, dakle prosto da ništa ne skače, dakle da sve kontinualno zavisi od parametara.
I opšti principi iz kojih idu sad zakoni održanja ovoga onega i tako dalje.
Jeste, da bome, da.
To su nam principi koje postavimo kao opšte i onda na osnovu toga samo, uslovno rečeno pod navodnicima, pukom matematikom razvijamo zapravo sistem koji će da nam opiše.
Jeste, zapravo morala je da se uvede jedna konkretnija još pretpostavkama o takozvanim rezonancama, odnosno tim polustabilnim stanjima, znači kako to treba da izgleda, odnosno kako treba da izgleda brzina raspada toga. Dakle, to je moralo da se uvede kao ovako malo konkretnija empirijska pretpostavka. Uslovno. Jeste, da. Ali eto, dakle, to je opet malo. I na osnovu toga, dakle, čisto matematikom dobijeni su izrazi za takozvane, pominjem ih drugi put, amplitude rasejanja, to jest otprilike ako, eto, recimo ako sudarite dve čestice, dakle, imate određenu verovatnoću da proizvedete čestice, dakle, ako sudarite dve čestice, mogu da se raseju elastično, dakle, iste te dve, ali dakle, možete dobiti i neke nove čestice, jel? Pa sad, znači, koliki je efikasni presek da dobijete česticu tipa 1, tipa 2, tipa 3 i tako dalje. E sad, ti efikasni preseci se dobijaju iz amplituda. Dakle, kad pointegralite amplitudu po svim tim nekim parametrima rasejanja, onda dobijete efikasni presek. Dakle, amplitude su otprilike, eto, znači, najgrublje govoreći, šta se može dobiti kad se dve čestice sudare. Dakle, sudarite neke dve čestice, sad kakve sve, recimo, hadrone možete dobiti i takođe kakav je njihov spektar masa, spinova ili tih lugaonih momenata. I takvim pristupom, dakle, dobijene su takozvane regeove trajektorije, odnosno objašnjeno je skaliranje između energije i ugaonog momenta, što je bio jedan od najčršćih i najbolje eksperimentalno potvrđenih zakona u toj oblasti. Dobijeno je štošta sve u svemu.
Znači, izvini, samo da se vratimo, da objasnimo. Znači, regeove trajektorije su jednačine koje opisuju empirijske nalaze u prostoru. Šta si rekao?
Dakle, energija i spin ili ugaoni moment.
Ugaoni moment.
Da, energiju, pa eto, energiju znamo šta je, imamo predstavu, ugaoni moment, pa opet znamo šta je u klasičnom smislu, dakle, ugaoni moment rotacije, dakle, nečega što se vrti oko svoje ose. E sad, famozno, kvantno-mehanički spin ne možemo tumačiti neposredno na taj način kao rotaciju oko svoje ose, poput rotacije Zemlje ili rotacije čigre.
Ali nam u suštini ni ne treba, zato što mi ovde govorimo o tačkastim masama.
To jeste jedan od razloga. Mada čak, mislim, to je tačno kad su u pitanju fundamentalne čestice, hadroni čak i nisu tačke, pošto su to vezana stanja, oni zapravo, mislim, čak ima smisla govoriti o hadronu kao nečemu sa dimenzijama, što naravno opet nije kuglica, jer je u pitanju mali kvantni objekat, mislim, naravno da nema oštre granice, ali čak tu ima smisla govoriti o konačnim dimenzijama, no svejedno, dakle, ne može se to shvatiti neposredno kao rotacija, ali recimo tako nešto, dakle, to su dve stvari koje mogu da se mere i pokazalo se da postoji lepo skaliranje, odnosno lepa veza kad napravite grafik, energija i spin, dakle da postoji lepa veza, dakle da za razne čestice se to složi na jednu liniju, ne baš za sve, ali dakle recimo na par linija pravih možemo da poslažemo mnogo tačaka.
Znači, te trajektorije kao trajektorije nisu u suštini putanje u onom nekom 3D prostoru, nego su zapravo u prostoru energija.
A jeste, da.
Energija spin, koji nam suštinski govore kako se čestice kreću, ali nisu one klasične trajektorije putanja.
Jeste, da, tačno, dobro me podsjeti, da, to je možda, mislim, to je uobičajeni tehnički izraz, ali tačno, treba razjasniti, to nema veze sa trajektorijom u prostoru, to su prosto linije na grafiku. Da, prosto, uobičajeni izraz.
Znači, to je teorijski rezultat, jel da? Odnosno, teorijski rezultat koji opisuje empirijske podatke.
Jest, da. I, mislim, dobijena su i neka predviđanja, dakle, za neke stvari koje još nisu bile izmerene. Dobijeno je štošta, e sad, neka od tih predviđanja pokazala su se kasnije i kao pogrešna. No još veći problem od pogrešnih predviđanja, kojih nažalost nije bilo tako mnogo, još veći problem je bio da se uopšte prediktivna moć pokazala kao ograničena. Kažem na žalost, jer je to u stvari najbolja situacija koja se u praksi ne dešava tako često, kad teorija da pregršt proverljivih i pogrešnih predviđanja. To je najlepše onda, dakle znamo da ne radi i idemo dalje, i, a često se može dosta naučiti prosto iz pitanja zašto ne radi, šta ne valja i tako dalje. To je najlepše, ali vrlo je česta situacija ili da stvar prosto nije dovoljno definisana i da je prosto broj predviđanja ograničen, ili da je model toliko komplikovan da slabo šta može da se izračuna. Dakle, u principu postoje konkretne jednačine i veoma dobro znamo koje konkretne račune valja obaviti, ali niko ne ume da ih obavi. Prekomplikovano je, ili se mogu dobiti baš one veličine koje je teško meriti.
Ili one veličine koje je teško meriti zapravo nije moguće trenutno sa tehnologijom.
Upravo da, ili trenutno uopšte nije tehnološki moguće.
Pravimo gomilu načina kako da zapravo napravite teoriju koja nije baš toliko dobra i jasna.
Jeste, pa to ima smisla naglasiti, jer kažem, mnogo je komplikovanije od one naivne predstave da eto, rešite jednačinu, jednačina kaže x jednako 17, a neko izmeri x jednako 3 i onda to je najbolje kad to tako može, ali vrlo često ne. Mislim, dobar deo, a pogotovo u ovoj savremenoj fizici visokih energija, najveći broj napuštenih teorija napuštene su, kažem, ili zato što su bile odveć maglovite i nisu ni davale bog zna kako konkretna predviđanja, ili što su bile prekomplikovane za konkretan račun, ili što se radi o oblasti gde je uopšte teško naći ikakav, uopšte teško nešto izmeriti iz tehnoloških razloga. I da pomenemo i četvrti razlog, ima i teorija, to je ona Kuhnova priča, dakle, odnosno jedan od aspekata njegove priče, ima i teorija koje su postale neaktuelne prosto zato što se intelektualna klima izmenila ili što su njihovi glavni protagonisti ostarili i umrli ili otišli u druge oblasti, to jest ima prosto i teorija koje izađu iz mode, čak nismo ni sigurni, možda bi vredelo raditi na njima još, ali prosto broj fizičara je ograničen i nauka itekako podleže kricima mode i...
A pritom, izvini, znači to je isto nešto što je, ja mislim, ovde zanimljivo da se pomene, a prilično nezgodno u celoj toj trci da se nađe teorija, objedinjena teorija svega ili kako god da je nazovemo, a to je što u suštini ona treba da zapravo objasni i ekstremno male skale, znači skale, Plankove skale, i da objasni ekstremne interakcije na ekstremno velikim skalama, na kosmološkim skalama. Koliko zapravo fizičara postoji koji na neki način mogu da imaju dovoljno uvida u jedno i u drugo, tako da mogu zapravo da profiltriraju žito od kukolja, da spoje, da tako dalje. Nekako imam utisak kao da je to jedan ogroman prostor problema za koje je potreban još veći prostor metoda i tehnika i znanja, i da je jako teško zapravo da postoji jedna osoba ili tim koji će aktivno da radi na tome i da zapravo ima šansu da to u neko dogledno vreme raščivija. Ili sam možda samo ja zastareo odnosno literatura koju čitam je možda zastarela, pa danas to i više nije tako.
Pa dobro, svakako, mislim, da, dakle, kod teorija koje su široke i koje zahvataju duboko, naravno, dakle, potrebno je poznavati puno, puno konkretnih oblasti i podoblasti. E sad, zavisi od slučaja do slučaja, dakle, onaj ko radi, recimo, na fundamentalnoj teoriji polja ili teoriji struna, to nisu isti oni ljudi, dakle, koji će da naprave neki konkretan eksperiment ili koji će da provere neko konkretno predviđanje u nekoj konkretnoj, u vezi nekog konkretnog fenomena, tako da to se rešava delimično i na taj način, dakle, neće isti čovek, to je bilo nekad, Newton je pisao jednačine i brusio prizme i pravio teleskope i sve sam, ali to se danas više ne radi tako, to jest postoje ljudi koji se školuju recimo za eksperiment ili za neku, kažem, više fenomenološku oblast i ljudi koji su više teoretičar ili se bavi više nekom apstraktnijom matematičkom fizikom, tako da delimično to se rešava i podelom posla, ali svakako, ako hoćete vrhunske rezultate, mislim, onda je svakako poželjno da ljudi imaju širinu, to sigurno, i to, naravno, to znamo, to jeste problem danas i problem već dugo, problem specijalizacije, mislim.
Na tom idejnom smislu, znaš, ti sad možeš da razbijaš teoriju svega, ali meni, recimo, kako možeš da razvijaš sa teoriju koja će da objasni interakcije svih sila, a da, recimo, uopšte nisi upoznat, na primjer, sa kosmologijom i sa kosmološkim rezultatima.
Pa jeste, pa u stvari, da, pa eto, zapravo to je, zapravo, taj moment se pojavio i u razvoju teorije struna, odnosno još mi ne dođo smo do struna, ali nema veze, i ovo je valjda zanimljivo. Meni jeste svakako, tako da, dakle, da, zanimljiva je priča, dakle, šta je bilo sa pristupom hvatanja za čizme, odnosno bootstrapping pristupom. Dakle, pre svega pokazao se kao ograničen, odnosno prosto malo šta može samo iz logičke i matematičke konzistencije da se izvede, tako da...
Jedna od stvari su regije trajektorije.
Pa eto, da, ali prosto, dakle, to jeste, ali znači prosto kad se htelo ići dalje, videlo se da je teško, mislim da je da je malo tu konkretnih predviđanja. Ima i poneko predviđanje koje je oboreno eksperimentalno, i to je bio faktor, ali ne najvažnije. A s druge strane, dakle, pomenuo se Gell-Mann, dakle, pojavio se model kvarkova, koji je u stvari daleko intuitivniji i daleko više u skladu sa možda uobičajenim predstavama kako treba da izgleda fizika čestice ili jedna fundamentalna teorija. Mislim, možda baš i zahvaljujući svojoj uspešnosti, odnosno, pošto se model kvarkova pokazao uspešnim, onda je to slika koja se dalje razvijala i koju imamo, mislim, iz raznih popularnih knjiga, školskih udžbenika i tako. Dakle, tu prosto postoji ograničen broj kvarkova, znači konkretno tih 6 kvarkova koji sačinjavaju sve hadrone, koji sačinjavaju protone i neutrone u atomskom jezgru, koji interaguju razmenom gluona, slično kao što se elektromagnetna interakcija prenosi razmenom fotona, gravitaciona razmenom gravitona. Dakle, to su stvari mnogo bolje uklapa u tu sliku, prosto imamo najsitnije čestice, to su kvarkovi koje izgrađuju ove krupnije. Da napomenem samo da ima i čestica takozvanih leptona koje su elementarne, nisu sastavljene od kvarkova, na primjer elektron je takav ili neutrino. Prosto da ne bude zabune da se sve sastoji od kvarkova, dakle postoji ta barionska materija koja sastoji od kvarkova, postoji ova druga leptonska i to radi jako dobro, i tu se otišlo daleko, dakle tu sada tu postoji primjeni na tu kvark-gluonsku plazmu, odnosno postoji druga stanja kvarkova, ne samo ta vezana stanja u nuklearnoj fizici i fizici čestica, dakle, i kvark-gluonska plazma je isto eksperimentalno, akcelerator u RIC, eksperimentalno je proučavana, tako da, mislim, eto, ima tu zanimljivih stvari, ta se oblast dalje lepo razvijala, zahvaljujući takozvanoj kvantnoj hromodinamici, zato što kvarkovi imaju to, dajde da kažemo, na elektrisanje ili održanu veličinu, koja se uslovno zove boja, nema naravno veze sa stvarnom bojom, jer je boja vezana za fotone, elektromagnetnu interakciju, nikakve veze nema, ali prosto, eto, zove se tako, to zove kvantna hromodinamika ili QCD, tako da, dakle, to se sve lepo razvilo na sasvim drugu stranu, a bootstrap pristup je napušten kao, eto, dakle, slabo privlačan. E onda, 80. godina, neko je primetio, to je ono što rekao smo, dakle, i sveži uvid, dakle, iz nekog drugog polja. Dakle, neko je primetio da strune imaju eksitaciju, bez masenu eksitaciju spina 2. Šta bi to značilo? Pa to bi značilo da ima veze sa gravitacijom. Dakle, bez masena, dakle, neka čestica koja nema masu, kao što foton ili gluon nemaju masu, dakle, to su te čestice koje prenose sile interakcije. E sad, spin 2, dakle, pomenuli smo šta je spin, jel? Grubo govoreći, čestice koje izgrađuju materiju imaju polucelobrojni spin, a čestice koje prenose interakcije imaju ceo spin, foton recimo ima spin 1, a graviton ima spin 2. to ima veze s tim da je, jel, to ima veze s tim da je izvor gravitacione sile tenzor energije impulsa, odnosno da ima dva indeksa, što bi se reklo. Dobro, sad ovo je možda suviše tehnički, ali eto, ima veze sa, da kažemo, simetrijskim osobinama gravitacije.
Dobro, jedan ceo deo zapravo ove priče jeste priča o simetrijama i supersimetriji i sad onim raznim SO3, SO5, te strunama i tako dalje, to ćemo vjerovatno malo kasnije da pomenemo. Međutim, vezano za ovu priču, mi u suštini imamo da se prvi put pojavljuje, kad si rekao, 60-ih, 70-ih, 80-ih?
Šta misliš, ova prva superstrunaška revolucija?
Znači, ovo što to da zapravo veza se pokazuje da struna može da bude, kako si rekao, da ima eksitaciju spina 2.
Jeste, bez masivnu eksitaciju spina 2, da.
Šta to znači, osim ovoga sad smo raščlanili, znači šta znači bez masivnu, šta znači spin 2 i tako dalje, ali šta to znači u kontekstu povratka na teoriju struna koja je u suštini napuštena zbog toga što...
Pa dakle, kao što rekao, bez masivna eksitacija spina 2 znači graviton, čestica koja prenosi gravitaciju. Dakle, znači da najpovršnije rečeno, onako uzmahanje rukama, da struna možda može da opiše gravitaciju. Naravno, to tek treba da se proveri, evo, i dan danas proveravamo i nismo 100% sigurni, mada ima jako dobrih indicija, bar ono kao neka efektivna teorija. Ali, dakle, eto, dakle, to ukazuje, dakle, da u stvari struna najverovatnije ne opisuje hadrone, već zapravo opisuje nešto na još fundamentalnijem nivou, dakle, opisuje gravitacionu interakciju na kvantnom nivou, jer smo sve vrijeme u kvantnoj teoriji, a kako se ubrzo ispostavilo, upravo klasifikacijom eksitacije, odnosno njihovih simetrija, kako se to obično u fizici radi, dakle, ispostavilo se da postoji sektor koji odgovara, recimo, fotonu, odnosno elektromagnetnim interakcijama, i tu sad već počinje dalji razvoj. Dakle, to je ta takozvana prva superstrunaška revolucija, dakle, koja je dovela do istraživanja struna, dakle, kao jednog kandidata za objedinjenje svih interakcija i posebno za kvantovanje gravitacije.
To se dešava...
Pa to su 80-te već, da, to su 80-te, dakle, i to je kulminiralo onom među strunašima famoznom knjigom Greena, Schwarza i Wittena, to je negde, mislim, 89-a ili tako nešto, gde je sumirano sve do čega se do tada došlo. Danas je ta knjiga ipak zastarela, ali je jedna od možda najbolje napisanih knjiga iz fizike posle Landau Lifšica, dakle, koji je po meni bez premca, jedna od najbolje napisanih knjiga iz fizike koju sam ikad čitao, tako da se i danas, iako je zaista zastarela, ali dakle, za ono što pokriva, i danas se može preporučiti svakome ko je zainteresovan. To je zaista primjer kako treba pisati. Ipak mi se čini da nema posljednje, recimo, dve decenije tako dobro napisanih knjiga.
To je knjiga koja se zove...
Green, Schwarz i Wittene, sad kako se tačno zove, nisam siguran. Da li prosto teorija superstruna, superstring theory ili tako nešto?
Da, znači to su... Pa da, zove se superstring theory. Da.
Jeste, da.
A to nije Brian Green, nego Michael Green i John Schwarz.
Jeste, da.
Čuveni, i Edward Witten, koji je jedan od možda danas i najpoznatiji koji se bavi superstrunom.
Pa jeste, da. Jedno od najvećih imena i najzaslužnijih. Sad naravno, dakle, kako to već ide, dug je i posredan put, kao što smo rekli, od teorije do veze sa empirijom. Dakle, moralo je to još dosta da se zakomplikuje da bismo uključili ove ostale interakcije. I naravno, ima tu dosta posla dok se uopšte dobije nešto konzistentno. Jedna ideja koja je uključena u strune jeste upravo supersimetrija, dakle, simetrija između bozona i fermija, odnosno upravo čestica sa celim i polucelim spinom. To se pokazalo potrebnim prvo zato što jedni i drugi postoje u realnom svetu, tako da, dakle, svakako nam treba nešto što ima i bozone i fermione. Drugo, bilo je motivisano nekim čisto tehničkim razlozima, u smislu da se stvari bolje ponašaju. u tom slučaju, a treće bilo je motivisano već postojećim teorijama supergravitacije takozvane, razvijenim u početku nezavisno od teorije struna, a koje takođe pretenduju da kvantuju gravitaciju i gde se pored supersimetrije između bozona i fermiona uključuje i gravitacija. Malo više tehnički govoreći, u supergravitaciji lokalizujemo supersimetriju ili ekvivalentno, supersimetriji dodajemo gravitaciju. Dakle, ili kažete dodaću gravitaciju u jedan model, gde postoji simetrija između bozona i fermiona, ili što je interesantno, mogu samo da kažem da moja simetrija između bozona i fermiona postaje lokalna, odnosno da u svakoj tački mogu malo drugčije da transformišem bozone u fermione i onda odatle odmah dobijem gravitaciju. To je interesantno zato što je vredi pomenuti, zato što je to takođe jedna od velikih, mada je to možda malo odveć formalno, ali jedna od velikih ideja savremene fizike i ta lokalizacija simetrije ili gauge simetrija. Dakle, ako simetrija možda se ponaša različito u svakoj tački, onda to obično znači da su nam potrebna dodatna polja ili dodatne čestice koja pa onda prenosi tu interakciju, pa tako, lokalizacijom ove proste, takozvane U1 simetrije, dobijamo recimo elektromagnetizam. I eto, kod supergravitacije, dobijemo odno gravitaciju samo ako lokalizujemo supersimetriju. Šta više, pokazalo se da u stvari strune u određenom limesu, odnosno na relativno niskim energijama, da se upravo svode na neke od već postojećih teorija supergravitacije, kojih ima više. Pa smo tako dobili, teorije struna tipa 1, tipa 2a, tipa 2b i dve heterotičke teorije struna sa dve opet neke, sa opet neke dve različite grupe simetrije. I tu je tu je Sveti Graal, odnosno ili bar jedan od da se pokaže takozvana konačnost, odnosno pored ovih empirijskih zagonetki koje trebalo objasniti u fizici čestica, velika kriza još od početka razvoja te kvantne teorije polja jeste problem regularizacije i renormalizacije. Sad, i tu bi se moglo dosta pričati, možda da se ne zadržavamo na tome previše, ali problem, tehnički problem se postavio na taj način što jednačine za neke veličine daju beskonačna predviđanja. Dakle, ne dobije se konačan broj, već se dobije beskonačnost, što očigledno nema smisla. Očigledno jeste problem, jer nema smisla da imamo beskonačnu energiju ili beskonačnu masu i tako dalje, šta bi to značilo, a pogotovo što se beskonačni rezultati dobiju, naivni račun čak i za masu elektrona daje beskonačno, evidentno da nije tako. Masa elektrona je izmerena i znamo koliko je, vrlo je konačna. E sad, ilustrativno je da zaista svako ko se seća drugog razreda gimnazije može prilično dobro da razume o čemu se radi na klasičnom nivou, ne na kvantnom, ali u osnovi mi možemo shvatiti problem beskonačnosti u teoriji polja na čisto klasičnom nivou. Sećamo se Coulombovog zakona i energije, potencijalne elektrostatičke energije, u polju jedne naelektrisane čestice. I onda je lako izvesti, pričao sam siguran da se i to radilo, lako izvesti za konačnu naelektrisanu sferu. I sad, tu se fino dobije neka energija, međutim onda ako uzmeš da radijus sfere teži nuli, da sfera postaje tačka, a i dalje ima naelektrisanje, to jest ako se vratimo upravo na onaj najprostiji slučaj, tačkasto naelektrisanje, nije sfera, samo tačka, njegova energija samo interakcije jeste beskonačna, što se pojavlja onaj član 1 kroz R, kroz radijus, pa sad tačka ima radijus 0 i tako dobijemo beskonačnost. I u stvari, I u stvari, ako je neko veoma pažljivo čitao, mislim, i ako je neko veoma pažljivo učio elektrostatiku za drugi razred gimnazije, mogao je da primeti da nešto nije u redu. Jer kad se dođe do elektrostatičke energije, dakle, koristi se ta izraz koji, kad primenimo na ono što je prva lekcija o tome, Coulombov zakon između dva tačkasta na elektrisanje, u stvari daje beskonačnost. E sad, problema nema zato što je to beskonačnost koja je uvek ista, jel tako? Dakle, ako imamo recimo dva tačkasta na elektrisanja, njihova potencijalna energija, energija njihove interakcije zavisi od njihovog međusobnog položaja, odnosno toga koliko su udaljeni. E sad, na tu energiju međusobne interakcije, dakle tačka 1 sa tačkom 2, treba još dodati energiju samo interakcije tačke 1 sa samom sobom i tačke 2 sa samom sobom.
Čuvena misteriozna interakcija elektrona.
Jeste, da bome. I sad, znači, pošto su ta dva člana uvek ista, jel, pošto rastojanje naelektrisane čestice od sebe same je uvek nula, jel? Sad, znači, to jesu dve beskonačnosti, ali, dakle, to je konstantan član koji ne zavisi od međusobnog položaja, ne zavisi ni od čega, i onda ga lepo obriše. Tako da, najgrublje govoreći, sličnog tipa je problem i u kvantnoj teoriji polja, s tim što tu prosto ne možemo tako lako da ga obrišemo. U klasičnom sistemu neelektrisanih čestica ili tačkastih neelektrisanja je lako, samo ga obrišemo i to je to. Sad ovde ne može samo da se obriše, zato što se javljaju različiti tipovi beskonačnosti, odnosno različite brzine, divergencija prosto mora postoji sistematska procedura kako to da se ukloni.
I procedura za to.
Jeste, je renormalizacija. I sad poučno je, šta je suština toga. Dakle, eto, znači, prvi uspešan pokušaj da se dođe do konačnih i konzistentnih rezultata u jednoj kvantnoj teoriji polja, kvantna elektrodinamika, dakle, Schwinger, Dyson, Tomonaga i Feynman. Svi sem Dysona su dobili Nobelovu nagradu. Mada je Dyson od sve četvorice moj omiljeni fizičar, čini mi se da ima najviše fundamentalnih uvida, ali eto, neko je mora
da... I najduže živeo, da, umro je pred godinu dana, dve godine, tako nešto.
Stvarno, toliko dugo? Aha. E, pa vidiš, da. Da, i najsvestraniji od njih, mislim, od Dysonovih sfera, pa do kvantne elektrodinamike, sve i svašta. Kako se to rešava? Dobro, dakle, postoji matematička procedura. Šta je njen smisao? Njen smisao je u tome što zapravo na elektrisanja, mase, svi parametri teorije zapravo zavise od skale na kojoj, od skale, daj da kažemo, dužine ili ekvivalentno energije na kojoj posmatramo stvar. To, mislim, na prvi pogled to možda zvuči jako kontraintuitivno, ali je definitivno tako. Dovoljno je jasno upravo iz empirijskog, mislim, iz mnogobrojnih empirijskih potvrda teorije renormalizacije. Dakle, zapravo, ako hoćemo, koliko je na elektrisanje elektrona, pa moraš da mi kažeš i... Dakle,
odakle hoćeš da ga...
Moraš da mi kažeš i koliki je merni instrument kojim hoćeš to da izmeriš, dakle, na skali metra ili na skali femtometra ili na skali radijusa elektrona ili na Plankovoj skali, dakle, sve zavisi. I sad to se može obrazložiti, mada tu već treba biti pažljiv. Dakle, onako Heisenbergovski, kako on objašnjava princip neodređenosti, dakle, to se može objasniti jednom slikom vezanom neposredno za merenje, jel da? Dakle, elektrisanje elektrona zavisi od toga koliki je instrument kojim ga merima, što uvek postoji interakcija sa mernim instrumentom, i sad kolika je i kakva je ta interakcija zavisi od samog instrumenta, odnosno, dakle, jel, pri samoj toj interakciji stvaraju se ti virtualni parovi, čestica, antičestica, nešto se dešava, dakle, jel da, nikad ne mogu da isključim interakciju sa mernim instrumentom iz rezultata merenja, tako da onda naravno zavisi da li je merni instrument veličine metra ili veličine 10 na minus 20 metara. E sad kažem, treba biti oprezan kod takvih bukvalnih interpretacija, ali eto, to je jedna moguća slika, dakle, zašto zapravo fizičke veličine zavise od skale na koju gledamo. I onda sve je u tome, dakle, kad to znamo, dakle, onda se te beskonačnosti mogu sistematski izbeći, mada na kraju krajeva ima onoga što reče Feyerabend, da na kraju krajeva, teorija renormalizacije svodi se na to da se očigledno besmisleni rezultati precrtaju, umjesto njih upiše ono što treba da se dobije. Na kraju krajeva jeste, to je tako napravljeno da se dobije to što treba, ali prosto, dakle, postoji mali broj pravila koja rade uvek, dakle, u tome je stvar, dakle, na osnovu malog broja pravila, dakle, možemo besmislen rezultat da precrtamo i zamenimo ispravnim, dakle, za jako mnogo slučajeva i, dakle, na taj način možemo da dobijemo i konkretna predviđanja.
I to je zapravo teorija renormalizacije, otud i to ime.
Jeste, da, to je teorija renormalizacije, a posebno kad se proučava kako zavisi fizika od skale, to zove teorija renormalizacione grupe. Da, i sad, dakle, kao što rekoh, eto, dakle, to radi zahvaljujući tome što, dakle, na osnovu konačnog broja pravila možemo da izračunamo bilo šta, recimo u kvantnoj elektrodinamici, u interakciji, recimo, elektrona sa svetlošću i dobijemo i nova predviđanja. E, kod gravitacije, kad pokušamo da je kvantujemo, upravo to ne možemo da uradimo. Dakle, postoje teorije koje su renormalizabilne i one koje to nisu. One koje to nisu zahtevaju otprilike beskonačan broj pravila, što znači da nemaju prediktivnu vrednost. Dakle, ako mogu da uvedem tri, makar i na izgled, aksiomatski uzeta, to je ad hoc pravila, i ona važe uvek, i onda, znači, mogu da ih primenim na nove situacije, onda je u redu. Ali ako za svaki račun treba, da izmislim posebno pravilo, šta ću da precrtam, onda to nema smisla i to je, da. Dakle, to je slučaj sa Einsteinovom opštom relativnošću, dakle, i najjednostavnije objašnjenje, dakle, zašto je nju teško kvantovati. Ja sad, znači, da se to sve lepo dobije, dakle, da to sve bude konačno, u teoriji struna, dakle, da se to sve proveri, moraju se obaviti jako glomazni računi, i oni su trajali godinama, i po svemu sudeći, dakle, tih beskonačnosti nema, ali, dakle, postoji jako mnogo problema, počev od toga, pa sad, ići ćemo sad dalje, ima pun šešir problema, dakle, počev od toga da teoriju struna uglavnom poznajemo samo perturbativno, samo za neke jako male eksitacije, dakle, samo za neke male poremećaje oko nekog već poznatog rešenja, dakle, jeste, dakle, to je jedan problem. Drugi problem je što ih ima pet. Treći problem je što je stvar jako, i jako računski komplikovana, tako da postoji ona jedna od onih opasnosti koju rekao, da prosto mnoge stvari ne mogu da se izračunaju, pa postoji ona druga opasnost, da prosto kvantni gravitacioni efekti teško je uopšte meriti, i to je specifična situacija uopšte, dakle, da se tu susrećemo sa oblašću koje praktično nema eksperimenata, konkretno što se tiče kvantovanja gravitacije.
Previše su velike energije koje zapravo treba da se postignu u eksperimentima, odnosno treba doći do skala koje su mnogo manje nego što su kvarkovi.
Jeste, da, i rekli smo da je gravitacija veoma slaba i da je potreban objekat veličine Sunca da bi gravitacija imala neko nezanemarljivo dejstvo. E sad, dakle, da bi se na sve to još pojavile nezanemarljive kvantne popravke, dakle, trebaju nam jako visoke energije, dakle, jako visoka energija da bi dovoljno eksitovali jednu tako slabu interakciju, da. Tako da to je još jedan problem.
Ima ih, navodit ćemo ih, da. Ajde da napravimo pauzu jednu malo ovde.
Pa može.
Pa ćemo da se vratimo, da nabrojimo zapravo ono šta je sadržina teorije struna, šta su strune, šta su brane, šta su i tako dalje.
Jeste, da.
Površi, ravnič, kako već. I onda ćemo zapravo da uđemo i u tu priču o tome kako su neke od tih stvari rešene i kako je došlo do te druge revolucije.
Jeste, da.
Mala pauza. Thank you. doveo. Znači, pričali smo sat vremena o raznim, s jedne strane abstraktnim, s druge strane matematičkim, s druge strane tehničkim stvarima, ali da sad nekako zaokružimo celu tu priču i da objasnimo zapravo kada se kaže u teoriji, odnosno te raznim teorijama struna, struna, šta to tačno znači?
Jeste,
dođe... I kakvi su tu sve objekti i šta je to znači u fizičkom smislu?
Jeste, da, dođo smo i do toga, da, odnosno, da, šta je to, kako to izgleda? Pa dakle, to je jednodimenzionalna linija, jel, kao žica, koja osciluje, dakle, može da se skuplja i rasteže, može da se krivi, može da se kreće, ali je kvantovan. Dakle, živi u svom prostoru stanja, Hilbertovom prostoru, odnosno da kažemo, jel, dakle, ima one, znači, kvantovane, diskretne energetske nivoe, recimo. Dakle, nije klasična, nego je kvantna. Ima taj određeni, da kažem, zakon, jel, koliko je elastična, odnosno, jel, da koliko jako treba da je rastegnemo, koliko energije treba da se uloži da bi se rastegla. Interesantno je, dakle, iz današnje perspektive deluje čudno da oni ljudi koji su radili bootstrap 60-ih godina nisu iz amplituda prepoznali da se to prirodno dobije kad prosto uzmeš dve strune i sudariš ih, ali nisu, prosto njihova motivacija nije dolazila odatle, tako da iz te amplitude koja je dobijena, dakle, rekli smo vrlo, vrlo formalnim putem, dakle, tek mnogo kasnije ljudi su vidjeli da se to prirodno dobije, dakle, kad se uzme, dakle, manje više ona D'Alemberova jednačina za strunu, pa se to kvantuje i onda gledamo kako to interaguje.
Znači, kada se uzmu dve strune i napišu se jednačine za elastični sudar ili kakav god sudar, odnosno, da?
Da, ne mora bude elastičan, da.
I kada se pogledaju amplitude, zapravo se iz tih rešenja vidi da, da su strune kvantovane, ne sam ja tu sad nešto zaokrenuo.
Danas nam je lako, pošto znamo da radimo sa strunama, dakle, danas nam je lako da uzmemo, dakle, da ispišemo, jel, dakle, da ispišemo jednačinu kretanja, da kažem, elastične žice, da to kvantujemo i sad jeste, dakle, kad sudarimo dve takve, onda možemo dobiti, dakle, recimo, jel, neki efikasni presek i tako dalje. Kažem, istorijski to se desilo obrnuto, dakle, ljudi su prvo dobili tu amplitudu, dakle, iz nekih vrlo vrlo formalnih pobuda i nisu ni uočili da to može da se dobije. Mislim da to može vrlo prirodno fizički da se interpretira prosto tako što imamo, dakle, neke jednodimenzione kvantne objekte. Dakle, to je postalo jasno te kasnije, tako da, dakle, eto, grubo govoreći, dakle, teorija strune je kao teorija čestica, samo što, eto, dakle, osnovni objekti nisu čestice koje se... nisu čestice koje su tačke, nego, eto, strune koje su linije. I to je dosta, da, dakle, to je dosta dobra... polazna osnova, s tim što zapravo stvari su malo složenije, dakle, postoje zapravo i takozvane brane, dakle, to je, jel, od membrana, uopštenje od membrana, dakle, ako je struna jednodimenziona, membrana je dvodimenziona, ali, dakle, u opštem slučaju možemo imati brane i sa većim brojem dimenzija i, dakle, jedna od famoznih stvari za koje vjerojatno mnogi znaju je u stvari da teorija struna rade konzistentno samo u određenom broju dimenzija, dakle, za teoriju superstruna to je D jednako 10, dakle, zahtevaju 10-dimenzioni prostor, što očigledno nije slučaj, tako da, dakle, jedina rešenja koja se mogu pomiriti sa empirijom jeste, dakle, da imamo ovu 3 plus 1 dimenziju, dakle, 3 prostorne i vremensku, ove u kojima živimo, dakle, dok su ove ostale, kako se to kaže, kompaktifikovane na maloj skali, odnosno jednostavno su dekuplovane, što bi se reklo, to jest ne vidimo ih. Ovo može zvučati egzotično, ali u stvari sasvim jednostavno. To prosto znači da nemamo dovoljno energije da skočimo u te druge dimenzije, dakle, kao što mrav ili neka još sitnija životinjica, šta znam, grinja, dakle, koja se kreće na dvodimenzionom listu papira zaista, mislim, ne može da skoči van toga i može se u dobroj aproksimaciji reći da, dakle, da se nalazi na toj dvodimenzionoj površi, iako sve ukupno imamo dimenziju više. Isto važi ovde, nije to, dakle, toliko egzotično, dakle, prosto mi se krećemo u 3+1 dimenziji, što ne znači da neko ko bi imao mnogo više energije ne bi mogao da vidi još dimenzija.
A čekaj, jel se na to jednim delom odnosi ovaj princip holografije? Odnosno, da mi zapravo holografski vidimo samo tri dimenzije, a da ih ima više u nama?
Pa, to je jedna od mogućih primjena holografskog principa, jeste, znači, postoje ti takozvani brain world modeli i slično, jeste, da, dakle, da mi praktično živimo na, mislim, to je jedna od mogućih konkretnih realizacija, da mi živimo upravo na jednoj brani, jel, dakle, na toj nekoj, jel, višedimenzionoj, na tom nekom višedimenzionom objektu, to jest u našem slučaju 3+1 dimenzionom, i da ostalo ne vidimo zato što, jel, znači upravo zato što smo jedna od eksitacija na toj brani i trebalo bi nam jako puno energije da skočimo, dalje odatle. To je jedna od...
A zapravo ta brana živi, pod navodnicima, u tom...
Dakle, ukupno desetodimenzionom prostoru, jeste, da.
I u tom smislu je to holografski princip. Znači, brana kao brana je nešto što je u 10 dimenzija, ali mi živimo u toj 3+1 dimenziji i u tom smislu je nama zapravo hologram.
Pa, dobro, da, može i tako da se shvati, mada obično se pod holografijom podrazumeva nešto malo drugačije. Odnosno, dakle, da teorija struna može da se, određena rešenja teorije struna u D dimenzija zapravo... izgledaju potpuno isto, odnosno opisuju potpuno iste stvari kao jedna vrsta modela u fizici koji opisuju fazne prelaze ili kritične tačke, takozvane konforne teorije polja. Ali pre nego što dođem dotle, ja bih samo ukratko se osvrnuo uopšte na te takozvane dualnosti u teoriji struna, jer je to metodološki bitno. Dakle, videli smo, jedan od problema je da ima 5 različitih teorija struna i predmet te takozvane druge superstrunske revolucije jeste u stvari pojava mnogobrojnih dualnosti, i to je u stvari najveći Vitenov doprinos.
Šta su tu tačno dualnosti? Mislim, znamo za ono, pozitron, elektron, ali to nije tog tipa.
Dualnost prosto znači da dve vrste jednačina opisuju istu stvar u prirodi, ili drugim rečima mogu da se, jedna jednačina može da se transformiše u drugu. Dakle, prosto matematički, a time onda i fizički, su ekvivalentne. I to je zapravo iniciralo tu drugu superstrunsku revoluciju 90-ih. Dakle, otkriće jednog broja ljudi, ali gde je Witten bio centralna ličnost, dakle, da ovih 5 teorija u stvari može da se premreži mrežom dualnosti, tako da su zapravo sve ekvivalentne, i tu se pojavlja i takozvana M teorija kao pokušaj da se svih 5 obuhvati na neperturbativan način. I to jeste važna stvar, jer, mislim, pitanje koju od ovih 5 treba odabrati rešeno je na taj način što možemo odabrati koju hoćemo, sve je jedno.
Znači, svih tih 5 teorija su različite manifestacije jedne iste uslovno teorije, u zavisnosti od toga kakav se matematički model aparat šta koristi.
Kakav se matematički aparat koristi, odnosno šta su te fundamentalne eksitacije. Dakle, kod struna fundamentalni objekti su, linije, a ne tačke, ali imamo i ove brane, dakle, dvodimenzione, trodimenzione i tako dalje. To su uslovno rečeno kao vezana stanja, dakle, kao što bi recimo...
U kvantnoj mehanici,
da. Da, dakle, grubo govoreći, dakle, kao što recimo od protona, neutrona, elektrona možemo da napravimo razne atome, molekule i tako dalje. Tako da, mislim, sasvim grubo govoreći, strune bi bile kao elementarne, kao neke elementarne čestice, odnosno umjesto elementarnih čestica u ovoj teoriji, a brane bi bile, brane bi bile kao nekakva vezana stanja, dakle nešto, jel, dakle neka složenija, znači neki složeniji objekti koji su, koji su napravljeni od struna. Mada u zavisnosti toga kako se gleda na stvari, od duše pitanje da li uopšte treba oštro odvajati fundamentalne eksitacije od vezanih stanja, odnosno to zavisi od toga koliko ozbiljno primaš zapravo potragu za teorijom svega, odnosno da li zaista tražimo i da li možemo naći opis koji, mislim, koji je najfundamentalniji mogući, koji je na dnu, dakle koji važi uvek, ili imamo samo niz, ili su sve teorije samo efektivne teorije koje rade u određenom opsegu skala, energije ili dužine, pa u tom slučaju, dakle, u tom slučaju onda i nema fundamentalne razlike između elementarnih eksitacija i ovih koje su, recimo, koje su manje elementarne.
Da, to je ono klasičan problem zapravo atomističkog pogleda na stvar.
Upravo, da.
Šta je zapravo najelementarnija gradivna jedinica.
Jeste, da li takva postoji zapravo.
Da li takav pristup uopšte ima smisla?
Jeste, da, to je, taj pristup se dugo pokazao veoma plodotvornim, ali možda čak, recimo u teoriji struna, dakle, to je već, mislim, linija je već tanja, znači, mi ne znamo da li će to biti, mislim, da li će to biti konačna teorija ili, što meni izgleda verovatnije, mada naravno to su samo spekulacije, ne znamo, ali mislim što meni izgleda verovatnije, mislim jedna veoma korisna i u mnogim poljima, mislim izuzetno novatorska i
Mi ne možemo da znamo u stvari ni, možda M teorija, ako je to zapravo najsavremenija.
Pa recimo, da. Kažemo,
ona koja je objedinjena. Ne mora čak ona da bude teorija svega, ali može da bude dobra polazna tačka.
Pa jeste, da. Mislim, po svemu sudeći, mada kažem, to su samo spekulacije, ali verovatno će i strune ispasti tek još jedna efektivna teorija, ali koja je otišla svakako dublje od onoga što je bilo pre i dala nam mnogo novih i vrednih stvari. Da, tako da, jer to što je atomistički princip, što ti kažeš, radio, koliko, 25 vekova.
Redukcionističkom tom smislu.
Molim?
U tom redukcionističkom
smislu. Pa jeste, da, dakle, to što je radio toliko dugo i dao toliko toga dobrog, ne znači da, da je na svim nivoima tačan i da čak u nekom trenutku neće postati i kočnica. Mislim, imamo mnoge takve primere, jel, dakle, pretpostavka o, jel, kružnim orbitama planeta, i ono, krugu i sferi kao jedinim dopuštenim gradivnim elementima u astronomiji. Dakle, ta pretpostavka je bila korisna u antičko vreme jer je dozvolila da se dođe do sasvim upotrebljivih prvih modela, no kasnije vekovima bila štetna, dok se najzad nisu pojavili Kepler i Newton i shvatili da pored kruga postoji elipsa i da ništa ne zabranjuje elipsu.
Tamo su posto shvatili da je ta elipsa zapravo
drugom prostoru. Jeste, zapravo nije ni elipsa, da. Pa čak i osnovne postavke alhemije koje su bile u prvo vreme u stvari i neki korak napred, jer su bile jer su davale mogućnost da se izgradi neka na empiriji zasnovana teorija, jer su podstakle eksperiment i tako dalje, ali opet to ne znači da su ispravne, prosto u datom momentu su bile korisne, tako da i ovde, da, mislim, pitanje.
Nuklearna fuzija jeste alhemija, ali ne u onom smislu.
Pa dobro, ne u tom, da, naravno, da.
Okej, da se vratimo samo, izvini, sad uvlačimo digresije. Pomenuo si, znači, da postoji dualnost, odnosno da postoje različiti matematički aparati, konkretno, znači, to su dva matematička aparata koje mogu da se primene i da se dobiju zapravo iste rešenje.
Ako govorimo o dualnosti, jeste, ona ima dve strane, ali, dakle, kod ovih pet teorija struna postoji mreža dualnosti, tako da od bilo koje od njih možemo stići do bilo koje druge, i to je krunisano, i ova druga superstrunska revolucija je krunisana tim, holografskim principom ili ADS-EFT korespondencijom. Dakle, to je još jedna dualnost, ali dualnost koja povezuje određeno rešenje teorije struna, dakle, odnosno teoriju struna u pozadini tog takozvanog anti-de-Sitterovog prostora. To je recimo...
Znači, anti-de-Sitterov prostor, odnosno anti-de-Sitter je jedna zapravo matematička pristup, ajde tako kažemo.
Jeste.
A CFT, odnosno konformalna teorija polja, jeste, field theory, je drugi.
Jeste, da bome. Dakle, to su dve strane te dualnosti. Anti-de-Sitterov prostor je sličan de-Sitterovom, samo sa suprotnim znakom krivine. Dakle, de-Sitter recimo da liči na svemir u kome živimo, odnosno na kosmos. Dakle, to je jedan... grub, ali upotrebljiv kosmološki model, da kažemo. E sad, anti-de-Sitterovima, dakle, suprotan znak kosmološke konstante, tako da, geometrija je drugačija, dakle, radijus krivine je isti u oba slučaja, ali sa suprotnim znakom. I, dakle, anti-de-Sitterov prostor nema veze sa svemirom u kome živimo, nema veze sa svetom u kome živimo, to je jasno. Dakle, to je jedna dosta formalna stvar. Međutim, eto, dakle, teorija struna, dakle, takvo rešenje teorije struna, jer, dakle, rekli smo čestice, kao i, mislim, i čestice materije, i fotoni, i gravitoni, dakle, sve su to kao razne oscilacije na struni, jel, dakle, kao razni harmonici ili razne note na struni, tako da onda samo usaglašeno, jel, možemo rešiti jednačine, dakle, i dobiti da, eto, znači, takvo rešenje teorije struna, gde, dakle, eto, recimo, dakle, materija i gravitoni, sve to, jel, dakle,
To se tako zvuči abstraktno nekako.
Da, da, da.
Dobijemo kao da ono pritisneš dugme na nekoj mašini i dobiješ. Ali
da, pa dobro, kažem, rešimo jednačine samo usaglašeno, što bi se reklo, znači, strune osciluju na taj način da opisuju, odgovaraju, da kažemo, gravitonima, gravitacionoj interakciji u tom takvom čudnom zakrivljenom anti-de-Sitterovom prostoru. Mislim, i naš je zakrivljen, naravno, ali zakrivljen je na drugi način, da. E sad, zašto je to zanimljivo? Dakle, zato što je to ekvivalentno konformnoj teoriji polja. E sad, šta će to reći, dakle? To će reći prosto, dakle, magnet u tački razmagnetisavanja, ili malo grublje i malo manje tačno i precizno, ajde da kažemo i led u tački topljenja. Dakle, sistem u tački faznog prelaza, dakle, tamo gde se osobine sistema menjaju, takozvane funkcije odziva, ono što možemo da merimo se menja, i najvažnije, narušava se simetrija. Dakle, ajdemo, najgrublji primjer, dakle, led je uređenija faza i time faza niže simetrije. Možda na prvi pogled deluje kontraintuitivno, ali tečna voda je najsimetričnija. Kako god da je okreneš, izgleda isto. Apsolutno u svim pravcima, led ima neku kristalnu rešetku, dakle, on već ne izgleda isto baš u svim pravcima. Znači, ima neku simetriju, ono, kad se pomerim za neki ceo broj elementarnih ćelija, znači, izgledat će isto, ali voda je simetričnija. Voda je, znači, ono, ako ne idemo do skale molekula, nego je posmatramo, mislim, ovako kao tečnost, jel da, znači, kako god da se okrene, izgleda isto. Tako da, dakle, pri topljenju leda, dakle, mi prelazimo iz uređenije i manje simetrične faze u neuređenu i simetričniju fazu, a nešto slično se dešava, i kažem, malo je bolja analogija, jer topljenje leda je takozvani prelaz prvog reda, a recimo ako posmatramo magnet koji se razmagnetiše, dakle, recimo zato što ga zagrejemo ili zato što prosto promenimo hemijski sastav, recimo te neke legure, pa onda više nije magnetična, to je baš pravi primer tog faznog prelaza između uređenog i neuređenog sistema, ali recimo da je to slično, to sve možda se shvati po analogiji sa topljenjem leda. I dakle, baš u toj tački faznog prelaza, dakle, gde se simetrija narušava, Dakle, jeste, sistem izgleda isto na svim skalama, inače to može da se, mislim, to može da se meri, da se snimi, mislim. Ljudi su to gledali, mislim, i led u tački topljenja, dakle, da pojavljaju se ti neki defekti i ono, oko kojih se, mislim, oko kojih se obrazuju kapljice vode, i sad, znači, ti defekti čine nekakve grozdove klastere koji se ponavljaju, slične strukture, na skalama, počev od one koji još malte ne golim oko možemo da vidimo, pa do neke mikroskopske, i tako i u magnetima. Dakle, to su teorije koje su samo slične, grubo govoreći nalik na fraktale, pošto su fraktali popularni i uglavnom svi znaju kako izgledaju, s tim što fraktali su malo drugčiji, jer dakle, oni imaju, znači, kod njih je ta samosličnost diskretna, odnosno fraktal morate da uvećate određeni broj puta da bi izgledao isto, dok ovdje imamo tu, mislim, dok ovdje imamo kontinualnu grupu, ali znači otprilike to je to. I sad, znači, jel da, dakle, to određeno rješenje teorije struna je dualno, odnosno ista je stvar, dakle, kao, jel, znači, recimo, neki magnet, napravljen na određeni način, znači, kao sistem u kome nikakvih struna nema, i sistem kakve, mislim, i tekako poznajemo, koji je, mislim, koji ne živi na, mislim, ogromnim energetskim skalama, već na ovim našim. E sad, znači, zašto je to primjer holografske dualnosti, odnosno, zašto se kaže da je to holografija, jel? Pa, dakle, zato što na ADS strani, dakle, imamo teoriju struna u D plus jednoj dimenziji, a na CFT strani, dakle, imamo D dimenzija, dakle, jednu dimenziju manje, to je grubo govoreći, dakle, kao da, dakle, jel, dakle, kao da ovaj, da kažem, jel, sistem u kritičnoj tački, dakle, kao da on živi nekako na granici tog, antidesiterovog prostora, odnosno da je teorija struna kao neki hologram, jel, kao neka, jel, više dimenzijona slika, zapisana na ovoj niže dimenzijonoj površi, kao što, jel, znači, kao što inače, znači, hologram, jel, znači, mislim, kao što ovaj optički hologram daje, jel da, trodimenzionu sliku na osnovu, na osnovu dvodimenzione površine. Holografski princip su, recimo, Tchouft i drugi,
Saskind.
Uglavnom njih dvojica, da, Tchouft i Saskind, su zapravo, da, predložili su ga i ranije, i nevezano za strune, pre svega vezano iz perspektive vezane za fiziku crnih rupa, pošto se ispostavlja da entropija ili sadržaj informacija crne rupe jeste proporcionalan njenoj površini, a ne kao što bi se, kao što je uobičajeno za većinu
za
većinu sistema jeste zapremini, tako znači, jel da, opet kao da je na površini sadržana celokupna informacija o svemu što se nalazi unutra. I sad moglo bi se o tome dugo pričati, ali bolje ne, nije nam sad to tema. Tako da, može se reći, dakle, da ova ADS-CFT prva ovako konkretna, matematički precizna realizacija holografskog principa sa...
Na primjeru magnetizma, ili da?
Sad, u zavisnosti od detalja, može to imati veze sa raznim konfornim teorijama. Magnetizam sam dao kao možda najpoznatiji primjer. E sad, znači, ovo je interesantno iz dva razloga. Prvi je da je to, što bi se reklo, neperturbativni rezultat, odnosno koji se ne dobija tako što razvijamo po nekom malom parametru. Jer to je jedan od problema teorije struna, red je njima da se pozabavimo, otprilike smo opisali, znači, šta je i, znači, koje su sve dobre strane, mada, dobro, treba još neke pomenuti. Da, pomenut ću još neke dobre strane, ali, dakle, treba pomenuti i teškoće. Jedna od teškoća jeste da zapravo mi uglavnom znamo samo perturbativno da rešavamo teoriju struna. Šta to znači perturbativno? Pa znači pođemo od nekog već zadatog rešenja, pretpostavimo, recimo, neko rešenje, i onda, znači, samo gledamo neke mala, jel, dakle, neka mala odstupanja od toga. Sad, dobro, to je uopšte problem, mislim, i u teoriji polja, većina stvari koje znamo su perturbativne, s tim što postoje, mislim, postoje teorije polja koje mogu jako dobro perturbativno da se reše, na primjer kvantna elektrodinamika, premda i tu postoje stvari koje izlaze iz okvira toga, a postoje i teorije koje su, postoje i teorije gde perturbativni pristup uglavnom ne radi. Nevolja je u tome što kod struna u stvari još uvek i ne znamo u kojoj meri perturbativni rezultati imaju smisla, tako da, dakle,
Ne, za gravitaciju možemo da ono testiramo u suštini, zato što možemo da merimo ovaj, efekte, ne
pa,
znam,
dobro,
kod
da.
Binarnih pulsara tamo ovamo i tako dalje. Da ih rešavamo perturbativno, pa da onda vidimo šta je.
Jeste, da, ovde prosto, mislim, da, dakle, ovaj, zbog, mislim, zbog slabe veze sa eksperimentom, ovaj... ovde prosto zbog slabe veze sa eksperimentom, da, dakle, nema, ovaj, nema tih neposrednih testova, ovaj, i jeste, znači, to je još jedan problem veza, ne samo za strune, već uopšte za sve pokušaje da se radi kvantna gravitacija ili ovaj, objedinjenje interakcija, dakle, da prosto ovaj, došli smo, došli smo u fazu gde teorija, mislim, ide daleko ispred tehnoloških mogućnosti, tako da prosto, ovaj, kako se već obično slikovito prikazuje, ali trebaju nam akcelerator veličine sunčevog sistema.
Da bismo zapravo...
Da bismo proverili neke od takvih efekata. E sad, dobro, može se, mislim, može se što što uraditi, dakle, postoje kosmološka predviđanja i postoji nada, dakle, da se... recimo na malim fluktuacijama ovaj pozadinskog zračenja ili recimo da se u ovaj
su,
u pogledu onih
skale dovoljno razvukle zapravo tokom istorije univerzuma da mogu da se primete.
Pa jeste, da, ovaj ili pa mislim i vezano za ono fluktuacije koje su dovele do ovaj do formiranja struktura u ranom svemiru i tako, dakle, postoji nada, dakle, jeste, dakle, tu možda se vidi neka fizika koja ide dalje od opšte relativnosti i da bi se tu onda mogla testirati konkretna predviđanja struna ili ovog ili onog, ovaj, ovog ili onog modela. Što se tiče fizike čestica, tu je dosta teže, znači, pitanje je ono, mislim, Higgsa smo videli, ali verovatno treba se ode na dosta više energije bi se videlo, dakle, nešto što je, jel, mislim, ovaj, da bi se videla sledeća interesantna stvar. E sad, znači, još i najbolji, dakle, da, još i najbolja veza postojeće teorije struna sa empirijom jeste zapravo upravo fizika hadrona. Dakle, strune su se vratile kući. Dakle, na kraju krajeva, na način daleko zaobilazniji i formalniji i delimično vezan baš i za ADS i FT, dakle, za ovu dualnost, dakle, sada imamo zapravo predviđanja vezana za, ovaj, i za kvark-gluonsku plazmu, ovaj, i za vezana, ovaj, i za vezana stanja kvarkova i tu imamo neki fazni prelaz, takozvani confinement-deconfinement prelaz, dakle, između kvarkova koji su slobodni i kvarkova koji teže da se sjedine u, recimo, protone, neutrone, odnosno te neke čestice, jel? I tu zapravo jeste, dakle, tu postoji još i najbolja veza ovaj, struna sa empirijom. To se nekako često zaboravlja i to sam baš teo da naglasim. Uglavnom se naglašava pre svega, dakle, ova veza sa kvantnom gravitacijom, što možda jeste najfundamentalnije i najuzbudljivije, ali, dakle, na kraju balade obrnuli smo pun krug. Sada se opet, ovaj, dakle, sada se strune opet dosta, ovaj, dosta primenjuju na kvarkove, dakle, ne kao alternativa kvantnoj hromodinamici, nego, dakle, kao, mislim, nego kao jedna bogata teorija, dakle, koja sa određenim graničnim uslovima, dakle, u određenom slučaju, dakle, može da opiše neke aspekte, dakle, kvarkova ili kvantne hromodinamike, bolje nego sam fundamentalni Lagrangian kvantne hromodinamike, što nas uči da, dakle, čak i da ako znamo, jel, znači, pod jedan, čak i ako znamo ono što je fundamentalni opis, a za kvarkove je to, dakle, kvantna hromodinamika i te jednačine, to ne znači da je to i najkorisniji put da se opiše neki konkretan fenomen. Ponekad je bolje uzeti efektivnu teoriju koja je, mislim, za koju znamo da je samo približna, ali prosto bolje opisuje određeni fenomen. To je prva pouka, a druga pouka je da opet pitanje šta je fundamentalnije je relativno. Dakle, strune u svojoj sveukupnosti kao, dakle, nešto što opisuje, dakle, nešto što sadrži i kvarkove, i elektrone, i fotone, i sve čestice, i gravitaciju u svojoj sveukupnosti, strune su fundamentalnije od kvantne hromodinamike, ali opet, dakle, taj određeni model, dakle, određene, jel, znači, određene jednačine koje treba da opišu sad, znači, konkretno, ne znam, takozvani flux tube, odnosno, znači, kako se neka dva kvarka privlače, jel, u težnji da naprave vezano stanje, dakle, u tom nekom konkretnom pitanju, dakle, mi u stvari iz struna dobijamo nešto što je samo približan opis i manje fundamentalan od kvarkova, odnosno od od kvantne hromodinamike.
Znači sad samo izvini da razjasnim i sebi, a i ljudima koji će slušati ovo. Dakle, mi smo došli u 90. godine kad zapravo su Witten i ekipa razvili mrežu dualnosti, ADS, EFT, formalizama, onda se zapravo vratili na hadrone da probaju da tako opišu hadrone, zapravo skontali da mnoge stvari mogu bolje da se opišu i time smo zapravo teoriju struna, tu neku novu teoriju struna koja je zapravo proistekla od onog inicijalnog bootstrap formalizma, metoda koji je napušten upravo zbog toga što nije mogao lepo da opiše hadrone, ili da?
Pa, odnosno, da, prosto bio ograničen.
Da. Znači, teorija struna koja je iz jednog lošeg pokušaja došla do do ADS CFT mreže dualnosti holografskih. Sad danas imamo vraćenu priču zapravo na onaj inicijalni.
Jeste, samo da preciziram, da, dakle, ove dualnosti između ovih pet teorija nisu holografske, mislim.
Da, holografske su ove.
Holografske još, mislim, dodatno. Jeste, otprilike tako, znači da, ova holografska dualnost ADS-CFT, dakle, da, kao što rekoh, važna je prosto i kao primer nečega što nije perturbativni rezultat. Važno je zato što tu konfornu teoriju polja umemo čak tačno da rešimo u nekim slučajevima, u nekim, dakle, tako da je to primer da, eto, znači, teorija struna može tačno da se reši, makar u tom nekom slučaju, sasvim neperturbativno. A s druge strane, opet, pošto ima, u zavisnosti od detalja i mnogih slučajeva gde, baš naprotiv, dakle, upravo tu konfornu teoriju polja ne umemo da rešimo metodima teorije polja, već samo zahvaljujući dualnosti sa strunama, onda, dakle, na taj način prosto možemo rešiti razne probleme vezane za fiziku mnogočestičnih sistema koje drugčije ne možemo rešiti, i to je, dakle, to je izvor te, da je nazovem, primenjene teorije struna. Dakle, gde ta konforna teorija, u stvari, kad se stvari malo promene, ne mora više biti ni konformna, znači ne moramo biti tačno u kritičnoj tački, ali, dakle, gde se na taj način, dakle, mogu opisati egzotični materijali, takozvani čudni metali, iz kojih se dobijaju visokotemperaturni superprovodnici, znači čudni metal je ono što bi se reklo, jel, roditeljski materijal, dakle, kad dovoljno ohladimo ili kad ubacimo dovoljno nečistoća, kad ga dopiramo, onda dobijamo visokotemperaturni superprovodnik ili, recimo, razni egzotični magnetici i tako. Dakle, da se te stvari u stvari mogu opisati na taj način. Tako da je to, eto, jedna, dakle, jedna ovako neposredna veza sa eksperimentom. Također, pomenuli smo, dakle, kvark-gluonsku plazmu, možda najslavnije predviđanje i oštro eksperimentalno testirano i potvrđeno predviđanje, dakle, ta neka granica viskoznosti, odnosno, dakle, kako može da izgleda najidealniji fluid, jel, fluid ili tečnost je utoliko idealnija, jel, ukoliko je manje viskozna, jel, manje lepljiva, ukoliko slobodnije teče. E sad, iako u dobroj aproksimaciji ljudi često i vodu modeliraju kao fluid sa nultom viskoznošću, to je samo aproksimacija koja radi jako dobro vrlo često, ali mislim sigurno da nije tako. I u stvari se pokazuje, dakle, da postoji najmanja moguća viskoznost ili tačnije odnos viskoznosti i gustine entropije. Najmanji mogući, ne može da bude proizvoljno mali, već postoji fundamentalna granica, to je ta takozvana plankovska disipacija, odnosno gde zbog samih ono kvantnih fluktuacija, principa neodređenosti, znači prosto postoji neka minimalno unutrašnje trenje. To je, čini mi se da se i to pominjalo u drugom gimnaziji ili trećem, da je to ono, viskoznost i unutrašnje trenje jednog sloja fluida od drugi, i sad to trenje ne može da bude proizvoljno malo, nego, kažem, koliko god da je fluid savršen, dakle, ako ništa drugo zbog kvantnih fluktuacija na tom nivou, dakle, mora postoji neka interakcija između slojeva, to se zove plankovska disipacija, i, dakle, iz ADS-CFT dualnosti, dakle, nađena je, nađena je ta granica, dakle, ta najminimalnija plankovska disipacija, koliko može da bude, odnosno ta eta kroz S odnos. I da, dakle, to je i provereno u akceleratorima na kvark-gluonskoj plazmi. Ona kvarglonska plazma je skoro pa najidealniji mogući fluid, znači ona je malo iznad granice, mislim da je ispod onda predviđenje bi bilo oboreno, ovako ona je malo iznad, dakle ona je jako blizu tog najidealnijeg moguće, kao što bi se i očekivalo, jel? Mislim za... za takav jako interagujući fluid, to je
da,
možda...
Da, ali na... mislim sad, da, izvini, ako se uzme zapravo ADS-CFT dualnost i onda se pokuša da se objasni zapravo viskoznost kvark-gluonske plazme tako što se ujednači na ubace zapravo kvarkovi gluoni u kvark-gluonskoj plazmi, teorija struna zapravo daje parametar koji se meri, izmerio.
Daje parametar koji se meri, on je naravno bezdimenzion, jer sve smislene veličine su bezdimenzione. Dimenzione veličine uvek zavise od izbora jedinica, jel? Dakle, ima smisla porediti samo bezdimenzione brojeve, odnosno pogodne odnose, tako da jeste, dakle, ovo je prosto 1 kroz 4 pi, dakle, to je granica. Sad, ako vratiš i ove konstante, tu se pojavljaju negde i chi, odnosno Planckova konstanta i KB, odnosno Boltzmannova konstanta, ali sve te konstante treba staviti u jedinicu i to jeste taj takozvani prirodni sistem jedinica, dakle, gde i Planckova konstanta i gravitacijona konstanta i brzina svetlosti i Boltzmannova konstanta jednake su 1, jer sve te konstante koje imaju dimenzije, sve te konstante nisu drugo do faktori metričke konverzije. Dakle, koliko je jednaka Planckova konstanta, dakle, ta istina je taman toliko važna i fundamentalna kao istina koliko centimetara ima u jednom jardu. Dakle, to je čisto stvar konvencije. Dakle, ono što je bitno su bezdimenzioni odnosi, na primjer, takozvana konstantna fine strukture u kvantnoj elektrodinamici 1/137, da bome.
Zarez nula.
Pa jeste, da. I znači takvi bezdimenzioni odnosi, to je ono što ima smisla meriti.
I u suštini ta konstanta koja je vezana za viskoznost je 1 kroz 4 pi. I to je potvrda, empirijska evidencija jedna od prvih teorije struna.
Sad ljudi pokušavaju da provere koliko su, mislim, generalno od jako interagujućih kvantnih fluida bi se to očekivalo, sad se ljudi spremaju da provere u kojoj meri je elektronski fluid, to je da kažem elektroni u pomenutim čudnim metalima, onim koji daju visokotemperaturne superprovodnike, ljudi se spremaju da provere koliko je to blisko ovom, ovoj graničnoj viskoznosti. Mada to ide dosta teško, mislim, to je merenje već teže izvesti, mislim, iako u principu lakše je proučavati čudni metal nego kvarglonsku plazmu, lakši su eksperimenti u čvrstom stanju nego u fizici teških iona i čestica, ali ovo konkretno nije, ovo konkretno je teško merenje, ali generalno, eto, znači da, ima dosta, znači tu je prošlo je vremena, ali evo, poslednjih nekoliko godina, nekoliko grupa eksperimentalnih radi stvarno ozbiljno na eksperimentalnom testiranju, dakle, mere se te takozvane spektralne funkcije, spektar, da kažemo, jel, elektrona u čudnim metalima.
Za informaciju, znači za informacije u crnim rupama i tako dalje, tu nećemo sad da ulazimo u detalje, pošto moramo da završavamo uskoro, to ćemo da odvojimo celo kao celu neku...
Da pomenem to jednom rečenicom i nećemo dalje, još jedan interesantan rezultat koji je proistekao recimo iz teorije struna je po meni prvi, mislim, najozbiljniji pomak u poslednjih 20-ta godina što se tiče problema informacije crnih rupa.
Odnosno
Hawkingovog zračenja i tako, s tim što to već još nije vezano za eksperiment. To je teorijski problem, teorijski paradoks koji treba razrešiti, ali tu verovatno, mislim, nećemo ga tako brzo eksperimentalno testirati. U svakom slučaju jeste u to, mislim, da, nemamo vremena da ulazimo jer to je priča za sebe. Sad samo da kažem, da, sve ovo lepo i ohrabrujuće, potvrđuje ono što reče Boltzmann, nema ničeg praktičnijeg od dobre teorije. S tim što treba biti oprezan, znači, sva ova predviđanja, mislim, i svi ovi eksperimentalni testovi koji dolaze iz ADS-CFT modela, pitanje je koliko oni potvrđuju teoriju struna kao fundamentalnu teoriju. Kao što i uspešne primjene recimo teorije polja na opet u čvrstom stanju, na magnete, na fermi tečnosti i tako dalje.
Ili modifikovana Newtonove gravitacije.
Jeste, da. Dakle, prosto da, to jest uspešna primjena formalizma i određenog rješenja iz tog formalizma još ne znači, dakle, da će taj formalizam biti isto tako uspešno primenjen i na nešto drugo, to jest na ovo što je najfundamentalniji problem. Tako da, mislim, to je sigurno lepo i ohrabrujuće, ali reći prosto da eto, time je teorija struna eksperimentalno potvrđena, to se tako ne može. Obaš kao što se ja slažem sa onim falsifikacionizmom, odnosno da, mislim, teoriju možemo samo oboriti, ne možemo je nikad definitivno potvrditi.
A da bismo mogli da je oborimo, mora da bude tako formulisana.
Jeste, da. I tu dolazimo do dva problema koja sam pomenuo. Dakle, jedno je prosto, dakle, šta je uopšte teorija struna neperturbativno, to jest u svojoj punoj opštosti. I drugo pitanje, dakle, da, kako dobiti konkretna i oboriva predviđanja. Neperturbativnih rezultata ima tu i tamo, eto recimo ove dualnosti koje sam pomenuo, i perturbativni pristup, da, znači ono što, mislim, bitna ohrabrujuća stvar jeste da u teoriji strune nema, već ni ovom perturbativnom pristupu, nema slobodnih parametara, dakle nema konstanti koje treba ubaciti rukom, dakle rekli smo ono malo pre, dakle dimenzione konstante poput Plankove ili Boltzmanove, njih uvek moramo da ubacimo rukom jer su stvar konvencije, ali dakle nema fundamentalnih nekih bezdimenzionih odnosa, nema masa čestica, odnosno odnosa masa čestica ili tako, koje treba ubaciti unapred. Ima taj jedan parametar u perturbativnoj teoriji struna, otprilike karakteristična dužina strune ili karakteristična tenzija, jel? Ali zapravo može se pokazati da se neperturbativno i on može dobiti iz takozvanog dilatona, što je opet jedna od eksitacija na struni. Tako da, dakle, po svemu sudeći nema slobodnih parametara, ali problem jeste, dakle, da ipak nemamo dobru kontrolu na tim, u opštem slučaju, na tim neperturbativnim režimom. E sad, znači, ono što se često spominje jeste, dakle, preterano veliki broj rešenja. I obično se spominje onih koliko veše 10 na 120 vakuma, odnosno mogućih rešenja teorije struna. To jeste jedna tehnička poteškoća, ali ne, mislim, u nekim stvarima velika, ali svakako nije fundamentalni problem. Jer to dolazi od nerazumevanja šta zapravo znači testirati teoriju. Mi nikad ne testiramo jednu teoriju u njenoj abstrakciji, u celini, nego s jedne strane testiramo i čitav niz onih, znači, pomoćnih hipoteza, a s druge strane, dakle, uvek se koncentrišemo na jedan određeni slučaj, odnosno na određeno rješenje teorije, određeno graničnim uslovima, simetrijama i tako dalje. Dakle, nije stvar u tome može li se testirati teorija struna u punoj opštosti, može li se testirati svih 10 na 120 rešenja.
Slično važi u suštini za opštu teoriju relativnosti.
Jeste.
Ona u suštini ima koliko nešto, jednocifren broj zapravo testova.
Pa da,
i nije
da.
U celoj svojoj opštosti testirana u suštini.
Pa da bome, ali nema ni potrebe. Dakle, mislim, isto važi, eto, da ne idemo dalje. Jako mnogo rešenja imaće svaka teorija koja je opisana nelinearnim, parcijalnim, diferencijalnim jednačinama. Dakle, jer, parcijalne, diferencijalne jednačine imaju mnogo rešenja, a svako polje opisano je parcijalnom. Čestica je opisana, recimo, običnom diferencijalnom jednačinom, ono samo kretanje neke kuglice u zavisnosti od vremena, čim imamo recimo nešto što je neprekidno, neko polje, neku tečnost ili tako nešto, to zavisi od vremena i od tačke u prostoru, i to se zovu parcijalne diferencijalne jednačine, i sad ako su linearne, ajde, rešenja mogu da se klasifikuju i tako, ako su nelinearne, niko živi ne zna algoritam kako bi se sva rešenja našla i klasifikovala, tako da običajna vijest Stokesove jednačine, kojima se opisuje voda, dakle, ništa egzotično, dakle, one takođe imaju enormno mnogo rešenja koje niko nikad neće sve naći i klasifikovati niti ih proveriti, ali nije ni potrebno, mi proverimo jednu konfiguraciju.
Tako i neke da i... familije rešenja se zapravo...
Pa jeste, da, da. Tako da i kod struna u stvari nas interesuju određena rešenja koja zadovoljavaju određene uslove i tu tako da to, mislim, ono, interesantno je pitanje, mislim, ima li nečeg fizički relevantnog u tom takozvanom Swamplandu, odnosno, mislim, jel u toj močvari ogromno i sa tih 10 na ko zna koliko rešenja, ali to, da, to nije neki bitan problem. Jeste pitanje, mislim, kažem, jeste pitanje šta raditi u odsustvu direktne veze sa eksperimentom u pogledu kvantne gravitacije. Rekli smo da postoje neke druge stvari, primene na hadrone, na čestice i tako dalje, no najverovatnije ćemo još dugo morati da živimo bez ikakvog eksperimentalnog kontakta sa kvantnom gravitacijom i tu sad, mislim, što više razgranamo i što bolje razvijemo i razumemo jednu teoriju, to verovatno bolje možemo ono bočno putem primene na nešto drugo, nešto proveriti, ali da, tu prosto još dugo nema direktnog leka.
Ajde da zaokružimo sad ono u kratko, nekih možda 5 minuta maks. Ono, zanimljivo mi je pitanje zapravo kad smo dogovarali ovo i negdje u ovom posljednjem delu si ti meni napisao čitali iko naučne radove. Kako provjeriti hiljade naštampanih stranica koje niko ne pročita od početka do kraja, osim možda autora? Nekako mi deluje da i u drugim oblastima nauke zapravo ovaj problem se javlja i tako dalje, ali ovdje kada su fundamentalna pitanja u pitanju i pogotovo kada su u pitanju pitanja koje objedinjuju tako velike razlike u skalama, nekako... to možda deluje mi da posebno izlazi kao važan problem.
Jeste, što kažeš, to je problem u savremenoj nauci uopšte. S jedne strane, s jedne strane dobro je što ima sve više naučnika i što se nauka sve više širi i tako. Ali jeste, dakle, broj objavljenih radova također eksponencijalno raste. Pitanje da li je to najbolji pristup, možda bi trebalo da pređemo... Mislim, da se malo vratimo na ono kako je bilo nekad, odnosno da objavljujemo ređe, ali mislim, makar bilo i nešto...
Kvalitetnije.
Pa, da, mislim, prosto neku veću celinu i, mislim, ne mora baš ko nekad ono da se radi 10 godina pa se napiše knjiga, to bi bilo nedovoljno efikasno, ali možda nema ni potrebe da svaki sredovečni istraživač objavi godišnje 5, 6, 7 radova. To je generalno problem i vodi nužno ka sve većoj specijalizaciji. Ja ne mogu da ispratim, bavim se, da kažem, teorijom struna, kvantnim haosom i nekim stvarima iz fizike čvrstog stanja. Ja niz te tri oblasti ne mogu da ispratim sve što je zanimljivo.
Samo kvantitativno, a da ne pričaš kvalitativno.
Pa da, a kamoli još, mislim, što volim da pročitam po nešto iz sasvim 10. oblasti, sad dobro, naravno, čovjek napravi izbor, nema veze, mnogo propustim, pročitam što pročitam, ali da, mislim, kako se snaći u tom skoro nepreglednom moru, ali još, da, znači, dodatni problem ovdje gdje pod jedan, mislim, dodir sa eksperimentom, rekli smo, postoji, ali mislim, ipak ga je relativno malo, tako da je veoma važno da se dobro proveri, mislim, računi, teorijska konzistentnost, to pod jedan. Drugo, računi su komplikovani. Mislim, nije to ništa strašno, ali ipak složenija je matematika nego u većini drugih oblasti fizike i kriva učenja je duža i strmija i tako, dakle, prosto komplikovani.
Pogotovo ne perturbativno.
Da. Dosta je važno da, mislim, neko prođe kroz račun i da ga proveri, neko ko nije autor.
Je relativno redko u suštini.
To je u stvari redko da neko uzme i da prođe kroz tuđ rad i da ga proveri. Mada, dobro, znači ako zaista hoću bitno da ga koristim i da se nadovežem, onda naravno ću prvo da reprodukujem ono što je tu napravljeno, ali vrlo
često... To značajno usporava proces, mislim...
Da. Jeste, ali jeste, pa to kažem, da, dakle, to ću da uradim u onim slučajima kad hoću stvarno ono blisko da sledim to što je uradio Pera Perić u tom radu, samo ću da modifikujem to. Ali, dakle, vrlo često, najvećim delom ne koristim reference na taj način, nego samo uzmem neku sitnicu koja mi treba ili sa nečim uporedim, tako da jeste, dakle, jeste, to je problem, i koliko ja vidim, dakle, on može da se reši, mislim, da ne govorimo o nekim većim sociološkim promenama u tome, kaže, mislim, kako se očekuje od naučnika da objavljuje, koliko dugi treba budu radovi i tako dalje.
Kako to sve košta i to.
Jeste, da bome. Mislim, to može da se reši samo pažljivim odabirom tema i daljim jačanjem veza teorije struna sa drugim oblastima fizike. Mislim, to jeste slučajno, je već povezana sa mnogo toga, nismo takli veze sa kvantnim haosom, sa termalizacijom i tako. Jačanjem veza sa onim o čemu imamo intuiciju. Dakle, naravno, mislim, dosadno je tapkati u mesto i prežvakavati poznato, ali, dakle, opet veza sa, dakle, nekim stvarima o kojima imamo intuiciju, mislim, to prosto... To daje neki filter za greške, čak i ako ne prođeš kroz ceo račun. Dakle, tu prosto neke stvari mogu i grubo da se vide. I, mislim, kažem, najveća prednost teorije struna je, jeste upravo to što je sad povezana sa gotovo celom fizikom, tako da ako i nije konačna teorija, što je, kažem, veoma upitno, mislim, da li uopšte tako nešto i postoji, svakako je dala značajan uvid koji će biti ugrađen u neki, mislim, sledeći nivo razumevanja gravitacije, a eto i ove razne druge stvari.
Kratko samo na kraju, znači, pošto smo ovde svašta nešto pomenuli, ali možda ne bi bilo loše da predložimo ljudima šta, ako ih zanima da pročitaju sad malo detaljnije o svemu ovome, možda ne direktno radove, ali to, znači, pomenuli smo super string teoriji Greena, Wittena i Schwarza.
Naravno, to je samo za fizičare.
Ali to je tehnička, literatura, ali šta predlažeš ovako, mislim?
Aha. Hawkingove knjige sam čitao i voleo kad sam bio mali, tako da to svakako kratka povest vremena izvanredna. Ona druga, Kosmos u Orahovoj ljusci, dobra je i ta, mislim, donosi savremenije stvari i tako, mada po meni nije tako dobra kao kratka povest vremena. On je napisao u predgovoru kao, hteo sam da napišem knjigu koja bi bila lakše shvatljiva, i to je učinio, odnosno malo je podlegao tu modi. Kratka povest vremena je neprevaziđena, onda prva tri minuta, isto standardna preporuka, Weinbergova knjiga. Dobro, mislim, tu se strune i ne spominju, ali mislim da to i nije toliko bitno. Dakle, za nekoga ko nije fizičar, dao bih uopšte neke preporuke što se tiče tih fundamentalnih pitanja, čestica, gravitacije i tako.
Ali Weinberg je pisao posle, kako se zove... Znači, ima i knjiga koja se bavi zapravo fizikom elementarnih čestica.
Verovatno, pa dobro, da, to nisam. Da.
Ne mogu da... Okay.
To nisam čitao, onda ne toliko poznata, ali izvanredna, još bolja od prva tri minuta. Mihajl Šapožnjikov, Postoji li antisvet, dakle, popularna knjiga, inspirisana pre svega, pitanjem antičestica, ali u stvari uopšte fascinantan uvod u fiziku čestica i polja.
Da, to nisam to pripučio.
Da.
Paul Davis beše, ima neku teoriju struna, nešto.
Paul Davis, kako beše, da, to sam malo prelistao, čini mi se da i to dobro jeste, znači, kako beše, da.
To mi se čak tako nešto se zove, mislim, teorije struke.
Moguće, da, da. Zatim, standardna preporuka je knjiga Briana Greena, jel, Elegantni kosmos, i koliko znam i to je prevedeno, postoji.
Jeste, da, to su...
Nju sam samo površno prelistao, tako da ne mogu ti reći nikakve lične utiske, ali eto, mnogi je hvale i to je ovako standard, danas standardna preporuka za popularni, ovaj, popularni uvod u teoriju struna.
Mislim da ovdje otprilike možemo da stanemo. Ako nešto još bude, ubacit ćemo linkove u, ovaj, u opis, tako da pošto sad moramo već da završavamo.
Važi, važi.
Ništa. Važi. Hvala ti, da, baš smo se raspričali. Široka je tema, mnogo stvari ima koje treba objasniti. Ja, evo, sad ću da se izvinim na kraju slušalcima. Ako možda nešto nismo objasnili što vam nije jasno, slobodno pišite, pitajte, čitajte, tražite. Mislim, bit će stalno nekih ovakvih, s vremena na vrijeme stvari bude ovakvih tema, pa se onda nešto pojasni. Ali eto, to, nadam se da smo bar ljudima malo dali sliku toga kakva je teorija struna u kontekstu nauke generalno i u kontekstu razvoja istorije fizike u smislu opisa fizičkog sveta
to je
ja mislim nekako dosta smo lepo se dotakli toga ovdje, tako da hvala ti.
Ništa, hvala na pažnji.